Tā, nu, dator pulkstens rāda 13.00. Labdien, cienījamie kolēģi! Es šodien vadu Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta lietu komitejas sēdi, jo Ludmila ir atvaļinājumā, un bez viņas sēdē tā tad nav arī Vita Paulāne. Un, Eva, jums izdodas reģistrēties?
Labdien visiem!
Rādās, ka jūs neesat arī tiešsaistē. Es nezinu, vismaz jūs lietotu, tur jums izdodas tur atrast to vietu.
Vajadzētu būt, ka es esmu tāda.
Jā, viss ir kārtībā. Tātad, ja mēs runājam par darba kārtību, tad darba kārtībā ir seši jautājumi, no kuriem viens ir kā priekšlikums, kas ir pievienots iekļaut darba kārtībā šo te sesto punktu, kas ir lēmuma projekts 4048 par iekšējā normatīva akta grozījumu Robežnovatu pašvaldības domas 2022. gada 26. janvāra. Iekšējā normatīvajā aktā Robežnovatu pašvaldības izglītības, jaunatnes, lietu, kultūras un sporta departamentu nolikums apstiprināšana. Vai kolēģiem ir jautājumi par šī priekšlikuma un šī darba kārtības punktu iekļaušanu sēdes darba kārtībā?
Man ir jautājums,
Jā,
man
lūdzu, prasu.
atrast, nevaru, diemžēl,
Jā, Renāt, lūdzu, jā.
atrast. Jā, par steidzamības pamatotību, ņemot vērā, ka tas ir papildus jautājums. Nācis klāt.
Kurš no kolēģiem, kas šo gatavoja, var man palīdzēt?
Dien?
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 Dien, jā.
Juriste Diana Poriete. Vai tas ir jautājums par grozījumu izglītības departamentu nolikumā?
Jā, par šo priekšlikumu darba kārtības punktu. Jā.
Jā, tur diemžēl ir tehniska problēma. Viņš saskaņošanas procesā aizkavējās ilgāk, tāpēc viņš ir beigās iekritis. Bet tas ir saistīts jau ar domes pieņemto lēmumu, kur bija lemts, ka mums no 1. oktobra izveido pašvaldībā vienotu izglītības metodisko centru. Un lai šis te vienotais izglītības metodiskais centrs, kas ir kā izglītības departamenta struktūra vienība, varētu sākt savu darbību no 1. oktobra, ir vairāku dokumentu kopums sagatavots, un šis ir viens no tiem dokumentiem, kurus lūgums ir iekļaut darba kārtībā un šodien arī izvērtēt, izskatīt. Es tad arī pakomentēšu pie tā jautājuma, kas tieši tajā departamenta nolikumā grozās.
Bet nu, tā
Paldies par
jāsaka, ka tā
izskaidrojumu.
nav steidzamības kārtībā, ka viņš ir vispārējā kārtībā, taču bijis noklīdis kaut kur.
Nu.
Jā, nu, viņš tiešām viņš ir saskaņošanas procesā, ir tehniski. Viņš virzījās, viņam vajadzēja izvirzīties ātrāk. Jā,
Paldies
jo
par
tur ir trīs
izskaidrojumu.
jautājumi saistīti. Tas ir departamenta nolikuma grozījums, tad ir metodiskās kārtības atcelšana un arī par štatu sarakstu. Tur kopā ir, lai šis te izglītības metodiskais centrs uzsāktu darbību no 1. oktobra, ir vairāku dokumentu tas kopums, kurš tad būtu izskatāms.
Nu, citiem vārdiem, ja mēs to novirzītu uz nākamo komiteju, tad mēs nepagūsim to izskatīt domas sēdē līdz 1. oktobrim, un tur būtu problēmas. Ne? Tā es sanāju. Kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi par šo priekšlikumu iekļaut darba kārtībā šo punktu? Jaunas rokas es neredzu, tad es aicinu balsot, izteikt savu viedokli balsojot. Tā, kur es redzu balsojuma rezultātu, par ir visi 9 deputāti, kas piedalās sēdē. Šis priekšlikums iekļaut darba kārtībā ir apstiprināts. Tad pārējiem pie sēdes darba kārtības 1. punkts par darba kārtības apstiprināšanu vai par darba kārtību ir jautājumi. Ja jautājumu nav, tad mēs varam sākt balsošanu. Kur es to varu izdarīt?
Sākt par darba kārtības. Pats spiedīs pogas, Haralds.
Jā, sākt par darba kārtības apstiprināšanu, izskatīšanu. Jautājumu par šo punktu nav, tad es
Vai tu
aicinu
sākt ziņošanu?
uzsākt ziņošanu. Jā, paldies, man jauna
Uzsākt
pieredze. Jauna pieredze.
jautājumus?
Jā, uzsākt jautājumus. Paldies, Jānis, par šo apmācību online. Uzsākt debatas.
Jā. Un
Paldies.
tagad ir balsošana.
Uzsākt balsošanu. Kolēģi, tad es lūdzu izteikt savu viedokli balsojot.
Un šeit var slēgt balsošanu.
Tādu pogu gan man nav.
Tad es aizslēdzu balsošanu.
Paldies. Pārējie 9 deputāti darba kārtības mūsu šīs dienas punkts ir apstiprināts. Pirmais izskatāmais jautājums ir lēmuma projekts 4044 par sadarbību mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā ar Ādažu un Saulkrastu novadu pašvaldībām. Un šeit ir pieteikti divi ziņotāji, Arta Lenerte un Sanita Tīberga. Kolēģis, labdien! Es aicinu tevi iepazīstināt ar šī lēmuma projektu. Mēs.
Jā, labdien. Tātad, lai izpildītu nosacījumus valsts izglītības satura centra piedāvātajās novada olimpiādēs, mācību gadā ir jāpiedalās vismaz 3 vidusskolām, kur ir skolēnu skaits ne mazāks par 200 skolēniem, un vismaz 4 pamatskolām ar kopējo skolēnu skaitu, kas nav mazāks par 250. Līdz ar to mums ir nepieciešama sadarbība arī ar citiem novadiem, ņemot vairāk, ka kopējais skolēnu skaits vidusskolas posmā mums ir mazāks nekā 200 skolēni. Līdz šim mums ir veiksmīga sadarbība bijusi ar Ādažu Saulkrastu novadiem, līdz ar to arī mēs plānojam arī šajā mācību gadā šo sadarbību turpināt. Tāpēc lūdzu apstiprināt šī lēmuma projekta iekļautos punktus, kā arī kārtību, kādā tiks organizēts mācību priekšmetu olimpiādas Pierīgas novada apvienībā.
Nu, pēc būtības iepriekšējā sadarbība mums beidzās 31. maijā līdz ar iepriekšējā mācību beigām, un šis vienkārši attiecas uz jauno mācību gadu. Ja?
Jā, tieši tā.
Paldies, Arta, par izklāstu. Vai kolēģiem ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājumu nav. Tas nozīmē, ka mēs varam sākt balsošanu. Lūdzu, nobalsot. Jā, nu man lūgums, ja tu redzi, ka balsotāji ir savu darbu izdarījuši, tad slēg. Man nav pogas slēgt. Tā, arī par ir visi 9 komitejas deputāti. Nav neviens, kas ir pret atturas. Paldies. Šis lēmuma projekts ir pieņemts komitejā. Tik virzīts uz domas sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums ir par Rokažnovatu pašvaldības domas 2023. gada 28. jūlija iekšējo noteikumu numuru 1.3/23/12. Rokažnovatu pašvaldības izglītības metodiskā darba organizēšana atzīšana par spēku zaudējušiem. Es lūgšu noziņot Dienu Turieti. Dienu, lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz. Tātad Ropažnovada pašvaldības dome šā gada 21. augustā nolēma, ka turpmāk sākot no šī mācību gada tiktu izveidots vienots Ropažnovada pašvaldības izglītības metodiskais centrs, tas savu darbību uzsāktu no šī gada 1. oktobra. Un turpmāk tad kārtība būtu tāda, ka izglītības departamentā būtu viena no struktūrvienībām šī jaunā izglītības metodiskais centrs. Un šie darbinieki būtu izglītības departamenta darbinieki uz, nu, dažādi būtu tie gadījumi, nulle komatas slodzēm. Un līdz ar to mums vairāk nav aktuāla kārtība, kuru pieņēmām pagājušajā gadā, jo iepriekšējā kārtībā bija noteikts cits process, ka tur tiek līgums slēgts uz noteiktu termiņu, uz kādu periodu konkrētais koordinātājs vai konsultants ir norīkots darboties, un tur bija cita veida, tā kā tas sadarbības, noteikta sadarbības process. Un līdz ar to šo kārtību būtu jāatzīst par spēkā zaudējušu, jo mums no 1. oktobra būtu
citādāk šis metodiskais darbs novadā organizēts. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu šādā redakcijā un virzīt izskatīšanai domas sēdi.
Paldies, Diana, jums par šo izklāstu. Vai kolēģiem komitejā ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Jā, lūdzu, Eva Habergorn-Vimba.
Es nemāku atrast to pareizo rociņu. Par cik šis jautājums ir saistīts arī ar nākamajiem jautājumiem. Tur ir vesela jautājumu grupa, kas patiesībā saistīta ar metodiskā centra izveidi. Pareizi es saprotu. Nu, mans jautājums pirmais, jo es nemācēju atrast, piedodiet man, es vēl tikai mācos šajā procesā. Es nemācēju atrast, vai šis lēmums, ka mēs pāriem no vienas kārtības uz citu kārtību, kaut kādā veidā ietekmē budžetu, plānotās izmaksas no tā mainīsies, ka mums ir metodiskais centrs vai nē. Un vēl es neatradu lēmumu projektos visos. Kur mums, kāds ir tas lielais iegūms, kāpēc mums ir nepieciešams šis centrs, kāpēc nevar turēties pie iekšējās kārtības, kāpēc mums ir vajadzīgs apstiprināt šīs amata vietas? Vai man var kāds pastāstīt par tiem iegūmiem?
Jā, labdien, sanitāte departamenta vadītāja. Tātad, kādēļ tiek mainīts? Tiek mainīts tādēļ, ka bija šie ārpakalpojumu pakalpojumu līgumi, kur bija, jo juridiski mēs nedrīkstam darbiniekus, nu, šie juridiski aspekti bija par viens no pamatojumiem, kāpēc ir jāmaina, jo tas, nu, tas ir juridiskais pamatojums. Finansiāli nekas nepalielinās. Mēs iekļaujamies pašvaldības gada sākumā piešķirtajos budžetu likmēs. Tātad šeit mēs papildus nekādu pienesumu vai, teiksim, izdevumus pašvaldībā neradīsim. Tas ir tieši tā pati nauda, tikai viņa tagad būs, šie darbinieki būs kā oficiāli darbinieki, nevis līguma darbinieki. Kā oficiāli darbinieki viņi iegūst to, ka viņi saņem šo algu, kura ir katru mēnesi. Viņiem ir arī visas sociālās garantijas, atvaļinājums, kas šajā gadījumā kā līguma darbiniekiem viņiem nebija.
Nu, citiem vārdiem, mēs metodiskā darba organizāciju mainām no tāda ārpakalpojuma formāta
Jā.
uz to in-house dēvēto, nu, respektīvi budžetu tas neietekmē, jo naudu, ko mēs maksājām viņiem kā ārējiem ekspertiem, tagad mēs viņiem maksāsim vienkārši kā metodiskā centra, nu, darbiniekiem, kas tur ir. Ja? Tā es pareizi saprotu.
Jā, pareizi.
Paldies. Jautājums Renātei Gremzlē, lūdzu.
Eva, tu saņēmi atbildi? Ja?
Daļai es gribēju vēl pajautāt par to, tad
Jau.
tas iegūms ir tas, ka mēs varam samaksāt kaut ko mazliet vairāk šiem cilvēkiem, jo tas bija vienīgais iegūms, ko es sapratu.
Nē, mēs ne tikai tas, ka viņi saņem šo algu juridiski korekti, bet arī tas, ka mēs ar viņiem biežāk tiksimies un viņi būs arī tātad sasaistē vairāk ar departamentu, ar departamenta darbiniekiem. Un šī metodiskā darba organizācija mēs varēsim paplašināt tātad arī sasaistē ar šiem jomu koordinatoriem, jo ja līdz šim viņa tiešais darba vadītājs bija iestādes vadītājs un mēs kā ar viņiem kā ar līguma strādniekiem varējām, tad šeit mēs jau varēsim ar viņiem kā ar darbiniekiem un arī mēs esam ieplānojuši, ka vismaz viena diena mēnesī vai kādam arī vairāk būs tikšanās klātienē, kas nodrošinās šī metodiskā darba caurskatāmību un pieejamību.
Paldies. Es redzu, ka bija Tomiņa gatava papildināt, vai skaidro?
Jā, ja drīkst, es par iegūmiem Sanita izstāstīju no juridiskā viedokļa, un tātad, nu, kā lai pasaka, tehniski varētu būt šie tiešām iegūmi, bet varbūt, ka Eva gribēja dzirdēt vairāk no skolotāja viedokļa un, teiksim, no metodiskā darba, varbūt, ja es pareizi jūs jautājumu sapratu. Tad arī no šī viedokļa mēs tiešām esam ilgi diskutējuši izglītības nodaļā par to un arī iepriekšējā komitejā, tad, kad izskatījām, mēs pamatojumu šo te teicām, bet vēlreiz atkārtoju, ka tātad pārveidojot šo metodisko darbu, mums būs viens cilvēks, kas būs atbildīgs par metodisko darbu novadā. Tur slodzi nav paredzēta pilna, bet nu, tik, cik mēs budžetā varam atļauties. Bet šis cilvēks mums būs atbildīgs par metodisko darbu. Tāpēc kolēģi Arti Lēnerte, kuras pārziņā ir visi skolu jautājumi, tā skaitā metodiskais darbs, uzreiz varēs pievērsties dziļāk citiem jautājumiem. Bet šis cilvēks atbildēs tieši par jomu koordinatoriem, par sadarbību ar jomu koordinatoriem. Un mēs ļoti ceram, ka šī sadarbība būs produktīvāka līdz ar šo. Tad mēs pārveidojam pašu šo jomu koordinatoru sistēmu mazliet. Mēs atstājam mazāk jomu koordinatorus un arī uz metodiskā centra vadītāju no pleciem, vai viņa pienākumos būs pārējās jomas, tā sauktās mazās jomas, koordinēt. Viņš koordinēs šīs jomas pa skolām, un visa tā metodiskā darbība pamatā būs metodiskā centra vadītāja un jomu koordinatoru ziņā. Un tas būs noteikti dziļāk, mēs ceram, un pamatīgāk, un tas būs beigās ieguvums arī visiem skolotājiem.
Paldies, Vija. Pēters Salnieks bija pirmais, jo Renāta savu roku bija nolaidusi pirms
Es
tam.
nebiju nolaidusi roku.
Ah, bija gan.
Noga pati,
Es
roka pati
atļaušu Renātai
nolaidās.
pabeigt savus jautājumus. Es
Nē,
pabeigšu. Tad būs
Pēters var,
Renāta.
bet roka pati nolaidās, Haralds, ņem
Labi, labi,
vērā.
Renāta,
Jā,
tu gribi
droši.
turpināt, Renāta, tu vari turpināt, es pēc tam.
Jā, paldies, Pēter. Jā, ņemot vērā šo vīs uzzīmēto ideālo pasauli, viņa ir ļoti, ļoti lieliska un ideāla, bet es gribēju jautāt, vai šobrīd ir izvērtēta līdzinājās darbs metodiķiem? Jā, varbūt es papildināšu. Tieši tāpēc mēs arī paskatījāmies, kurus jomu koordinatorus mēs varētu atstāt, piemēram, skolu līmenī, nu, pieņemsim, piesaistē pie skolas, jo mēs izvērtējam gan šo jomas lielumu, skolotāju skaitliskā ziņā jomas lielumu, gan arī šos te, cik svarīgi ir katrā jomā šī iesaiste novadam priekš katra skolotāja. Līdz ar to, tāpēc mums arī ir tas sadalījums, kuras jomas mēs ņemtu kā departamenta, kā štatā šos cilvēkus, un kuras jomas mēs atstātu, tad, nu, pieņemsim, katra skola varētu atbildēt par vienu jomu.
Jā, bet mēs joprojām runājam par vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, par tiem cilvēkiem, kas ir darījuši to darbu arī līdz šim.
Jā. Bet, nu,
Mēs
protams, ir arī
arī apzināmies
varbūt arī kaut
šobrīd,
kādas izmaiņas.
mēs arī apzināmies šobrīd, cik viņi ir noslogoti šiem, jo mēs runājam par pedagogiem, kas šobrīd ir pilnās slodzēs vai ļoti, ļoti pilnās slodzēs izglītības iestādēs. Un par to sarežģītību, kā šis process tiks menedžēts. Bet es saprotu, ka jūs to visu esat izvērtējuši. Bet tad man ir jautājums, ir kāda būtiska sadaļa, kā sports un veselība, kur mēs neredzam kā virsmērķi, ka tas būtu departamenta metodiskais darbs. Lai gan mums departamentā, precizējiet man, bet man liekas, veselības veicināšanas speciālists šobrīd ir pie departamenta. Tā ir.
Jā, tas ir kultūras un sporta nodaļā, un tādēļ arī šeit metodiskajā centrā, es ļoti atvainojos, ka bez rokas, metodiskajā centrā mums arī ir interešu izglītības metodiķis, kuru
Jā, bet
mēs...
nē, šobrīd sanitas runāja par sports un veselību kā izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa. Par izglītības procesu, par vispārējo izglītības runāja, nevis par interešu izglītību.
Jā, es varbūt mazliet papildināšu. Mums ir tā, ka tātad, nu, pieņemsim, daļa no šīm aktivitātēm, nu, pieņemsim, ka sākumskolas joma, viņi organizē arī kādas mācību priekšmetu olimpiādas. Šis sports un veselības joma koordinators sacensības, piemēram, neorganizē, to organizē sporta speciālists novadā. Visas sacensības līdz ar to šim jomu koordinatoram ir mazāks šis te bloks, kas viņam ir būtu jāveic novada līmenī. Tāpēc arī mēs esam šobrīd šo jomu pielikuši, ka viena skola varētu atbildēt par šo jomu.
Nu, šeit es aicinātu pārvērtēt, jo ņemot vērā to, ka mums ir veselības veicināšanas speciālists pie departamenta, ņemot vērā to, ka tur ir, manuprāt, 250 tūkstoši ārējais līdzfinansējums, kas ir tuvāko 2 gadu laikā, kā mums apgūstams, kad neiet to ceļu atkal, kad tas ir dažu individu aktivitātes, bet tomēr integrēt tos skolas izglītības procesā iekšā. Jo veselības veicināšana attiecībā uz sportu, sporta nodarbībām, jo mēs zinām, ka mums ir milzīgs īpatsvars neaktīvu bērnu, mums būtu jādomā par šo. Ja ir nepieciešams, es esmu gatava arī kaut
Sanitiem,
kādu
jums ir atbildi,
iesaistīt.
ja?
Jā,
Lūdzu.
man ir
Jā.
komentārs šobrīd sadarbībā gan veselības speciālists, kurš ir pašvaldībā departamentā, gan pašvaldības projektu daļa, tiešām gatavo šim projektam pieteikumus, kurā iesaistās gan sociālais dienas, gan departaments, un arī visi arī
Tātad
saistīti.
uzsvaru liekam šobrīd uz skolu, jo mums ir ļoti, ļoti būtiski izmantot šos resursus, ņemot vērā, ka mums ir ierobežoti arī tā skaitā finanšu resursi, lai mēs varam stiprināt skolā šo sportu un aktivitātes tieši izglītības procesa ietvarā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Jā, es arī noteikti paskatīšos
Jo tur
pāris
arī Izglītības
projektus.
ministrija šobrīd gatavo šīs programmas, kas ir attiecībā uz skolu 2030, no skolas somas ietvarā. Es aicinātu tomēr nekavēties un šo tomēr vērtēt departamenta līmenī, neatstāt katrai. Tad atkal mums veidojas tāds sadalījums, ka mums ir katra izglītības iestāde, kurā ir tas metodiķis un nav sasaistas ar kopējo struktūru. Bet tā kā mums ir šis veselības veicināšanas speciālists zem mūsu departamenta, tad tomēr veidot to sastaisti jau šajā brīdī, kad mēs to pamatu veidojam.
Paldies,
Tas būtu
Renāte.
viens. Un tad man ir vēl viens attiecībā jautājums par ietekmi uz nākošā gada budžetu. Šobrīd Sanita teica, ka tas ir esošā budžeta ietveros, bet kādu ietekmi tas rada uz nākamo gada budžetiem?
Uz nākamā gada budžetiem tas radīs ietekmi saistībā ar to, ja palielināsies pedagoģa algas, jo šie cilvēki būs pedagoģiskais personāls. Tātad uz viņiem attieksies tāpat kā uz pedagoģiem. Ja ir šis pedagoģa algu palielinājums no 1. janvāra, tad būs neliels pieaugums, bet mēs izmantosim arī maksimāli, cik varēsim izmantot mērķa dotāciju no interešu izglītības. Līdz ar to viena no šīm likmēm interešu jomu speciālisti tā būs jau no valsts finansējumiem, kas agrāk mums netika izmantots.
Un šobrīd mēs runājam, kad viņiem būs konkrēts atalgojums un konkrēti darba apjomi.
Jā.
Un mēs, pieņemsim, nākamā gada maijā varēsim arī izvērtēt, būs kaut kāds kopsavilkums, ka mēs redzēsim tos ieguvumus,
Jā.
iespējams, kaut kādas izmaiņas nepieciešamas vai nav
Jā.
nepieciešamas, un arī to, ko mums ir
Informēsim.
labu nesis šis metodiskā centra izveidošana.
Jā.
Labi, paldies.
Paldies, Pēterim Salniekam jautājums. Lūdzu.
Jā, paldies. Vakar bija mums te konferences iestāžu vadītājiem diezgan ilgi gājām cauri departamenta visiem uzdevumiem. Ņemot vērā, ka mūsu šī eko programma un stratēģija izglītības pieņem deputātu nobalsīšu. Cik es apkārt painteresējos, daudzi novadi arī ārpus Pierīgas, visur vēl patreiz pie tā tikai strādā, bet mums ir gatavs, kas arī apsveicam, kur arī departaments noteikti jāizsaka atzinību par to, ka mēs tādu virs dokumentu esam izstrādājuši, kurā arī, manuprāt, šis metodiskais centrs arī ir viena no sastāvdaļām, kas šo teiksim, mūsu stratēģiju arī realizēs, jo šodien te mums tāds dzīves pedagogs, priekšmetu skolotājs, kolēģi kā Eva, ja, šodien, kas ikdienā māca, ja, bērniem konkrēti priekšmeti no konkrētas jomas, tad tas mans jautājums departamentam šobrīd, bija tur, ja, vairāk pie uz Ubraku skolas bāzes, arī šis laikam pedagogs būs šī centra, metodiskā centra vadītājs, kas noteikti arī pareizi, lai būtu šī te pareizā koordinācija un visu priekšmetu skolotāju sajust, ka viņiem ir no šī centra atbalsts, no šiem jomu koordinatoriem, par visu jauno, par to, kas notiek augšā tur visādos Eiropas struktūra fondu projektos, kāda iespējama dalība, kādu metodisko mēs saņemam arī varbūt no ministrijas izglītības vai no citiem izglītības aģentūras veidiem vai tam līdzīgi. Tad man teiksim, tas jautājums ir tāds, cik mēs šobrīd, teiksim, esam, cik kvalitatīvi esam gatavi šo pakalpojumu sniegt, liekam, priekšmetu skolotājiem konkrētajās jomās. Kā tas ir bijis? Šajā vai kaut vai šajā iepriekšējā mācību gadā, cik viņi strādājuši. Tas, kad viņi šodien būs pie departamenta, manuprāt, tas ir apsveicami, jo Darba devējs šobrīd ir iestādes vadītājs skolotājiem. Un, nu, tur arī, ja, un šis ir šī tāda, nu, tā kā tāda lielāka arī šiem jomu koordinatoriem atbildība, kad viņi ir konkrēti departamenta darbinieki un saņem atalgojumu, ko jau Sanita teica, atbilstīgu ir noteikti savam darbam. Un man arī vēl tas jautājums, cik jūs esat plānojuši, tāda otra daļa, nākamā gada budžetā, nu, vai jums ir kaut kāds tāds vēl plāns, kā attīstīt šo metodisko centru? Jo, nu, ir šobrīd kaut kāds atskaites punkts, tagad ir forši, tagad viss tā kā notiek, un kā, nu, tas, es to saprotu tā, ka tagad kāds priekšmets skolotājs arī ierosina, mēs gribam to, un tad šis jautājums uz budžetu, jā. Cik mēs gatavi esam šo metodisko centru attīstīt nākotnē, apaudzēt viņu, lai mūsu izglītības iestādēs šeit jomas vai priekšmetu pedagogi saņemtu atbilstīgu atbalstu un sajūstu, ka šis centrs ir ļoti noderīgs un nozīmīgs. Tāds
bija, varbūt, lūdzu, jūs varat.
Varbūt es varu, jā, Pēterim atbildēt. Tātad, pirmkārt, jau mūsu budžetā ir paredzēta arī finansiālo līdzekļi, tātad, lai jomas šis tik atbildīgais varētu īstenot to, ko skolotāji vēlās, ko tu, Pēter, teici. Tātad, protams, ne jau jebkuri kursi, jebkurš nu, pasākums, kas prasa lielas līdzekļus, ir iespējams, bet katra joma plāno un nauda mums ir budžetā tam paredzēta. Atbildot uz tavu pirmo jautājumu daļu par to, kā mēs plānojam attīstīt, jā, mēs esam tiešām, kā es teicu, vasarā arī mums bija laikam kā 2 nedēļu vai 3 nedēļu diskusijas ar Ogres novadu, un mēs skatījāmies, kā viņi to īsteno, izvērtējam, ko mēs varam paņemt, vai mēs varam sadarboties. Pašlaik mēs palikām pie tā, ka mēs nevaram vēl sadarboties ar Ogres novadu, bet mēs visas pašvaldības gaida šo te Eiropas projekta finansējumu, jo Eiropas fonda nauda arī šajā nozarē ienāks un būs metodiķi, kas būs noteikti jomu metodiķi, kas noteikti no valsts, un tad mēs arī attīstīsim šo savu metodisko centru. Tāds mums ir, nu, tāds ļoti īs izstāstot to plānu, bet katrā gadījumā mums plāni noteikti ir arī turpmāk, un, protams, arī tas, ko kolēģe Renāte vai Eva, es atvainojos, neatceros, teica sākumā, ka mēs lieliski saprotam, ka tie ir strādājoši ļoti noslogoti pedagogi, un viņiem šis te darbs ir pamatdarbs viņiem skolā, un šis ir papildus darbs, to mēs lieliski saprotam, bet tur ir nūja ar 2 galiem, jo ja tas cilvēks strādā skolā, Eva noteikti piekritīs, viņš izjūt to aktualitāti vislabāk, un tāpēc mēs esam par to, kā departaments, ka šie ir aktīvi strādājušie skolotāji, šie jomu koordinatori.
Jā, bet nu, tagad labi, es sapratu, jūs ar Ogu pamēģināt tur kaut kādu sadarbību, bet nu, man tagad arī vēl pie tā, ka nu, mēs tikko par to Ādažu un Saukres palīdzāšu. Ja? Nu, protams, kad katra priekšmeta skolotāja ir tas galvenais mēģis piedalīties ar saviem labākajiem audzēkņiem. Tas ir, nu, tas ir tā kā mani, ja? Manu darbu arī apliecina, cik es labi strādāju, ja? Un arī skolas noteikti tas izskats ir, ja tā olimpieši ir daudz. Teiksim, nu, kā arī šis metodiskais darbs, nu, liecami noteikti ar šo te kopā skan, jums ir kaut kāds tāds plāns ar tiem ādažiem saukriziem, kas kaut ko tādu veidosiet. Nu, es teiksim tā, nu, no ir skolas olimpiāde, ir tad šajā, tā kā mūsu kopīgā būs ādaži, ropaži un saukrasti, ja, nu, kaut kāds līmenis, ko pieviesam iet geogrāfi, ja, nu, visi mūsu novādēja skolotāji. Tūta bērnus un geogrāfijas vēl kā tur apvienotā olimpiāda. Dabas zinība joma. Nu, tā arī tad tie koordinātori, viņi veiks kaut kādu šo te darbu, ja, kad nu, uz tām olimpiādēm, kā mēs gatavosim, būs kaut kādu noteikumu, vai mēs zināsim, ka arī, kas tur tad uzvar šo olimpiādu iet uz valsti, vai arī tāda mums ir, kā tā opcija ir, kā izskatīsies šis darbs kopā. Viņš kaut kā ir savilgts vai ne?
Kolēģi, ar tā varbūt par olimpiādes, ar par olimpiādēm tas galvenais jautājums.
Šobrīd es gribēju, kā mēs to metodu, nu, to priekšmetu, nu, mēs šajā kontekstā, metodiskā darba kontekstā arī šīs olimpiādes, ko mēs tikko te skatāmies, tas būs kopā ar Ādažiem un Saukres. Viņš kaut kā iet kopā ar...
Šobrīd mums ir sadarbība tikai olimpiāžu ziņā, tātad olimpiādes novadā koordinējies. Tas īsti nebūs jomu koordinātoru pārziņā. Tātad Līdz ar to viņi varēs vairāk šo darbu veltīt tieši pie profesionālās pilnveides.
À, tas tieši nevis saistīts ar skolēniem, bet tieši pašu pedagogu. Ja
jā, jā.
Tieši konkrēti, tad jūs tie jomu koordinātas akcents ir uz pieņemsim uz Evu, uz šo te skolotāju, ja, ka viņas izaugsmē un viņas profesionālā meistarība dara visu, ko viņa grib.
Jā, nu vēl ir maza niance. Jomu koordinātori var, protams, un arī novada skolotāji var ieteikt kādas alternatīvās olimpiādes, piemēram, novada līmenī, tas ir cits, tā ir nu, tā kā, viņu iniciatīva, to viņi var organizēt, nu, piemēram, ka latviešu valodu un dabas zinības bija pagājušajā mācību gadā otrajām klasēm, jo Valsts izglītības satura centrs piedāvā tikai no 5. Klases šīs olimpiādes novada un valsts līmenī. Līdz ar to ir arī, tātad ir, nu, piemēram, ir arī iespēja arī alternatīvās olimpiādas organizēt. Tas ir tikai, nu, tāda veida olimpiādas
nu,
organizēšana.
Kādreiz mums visādi tur Edelveis, angļu valodā, visādi runas
jā.
Kursus, virpuļi tiem mazajiem, jā.
Zin, jā, šīs ir tās alternatīvās olimpiādas, jā, tas būtu
jūsu
koordinātājums.
Bet arī kaut kāds finansējums, mums arī budžetā jūs paredzam kaut ko, vai kā tas ir? Cik mēs attīstam šo te olimpiādu?
Ja mēs joprojām esam metodiskā centra radīšanas orbītā.
Jā, Karalt, es tevi sapratu. Tu gribi ar šo jautājumu?
Nē, tikai jautājums. Nu, viena lieta novada pie nākamās, tas, protams, viss saistīts ar izglītības ekosistēmu. Tas ir skaidrs, Peter, bet tev ir jautājumi par lēmumu?
Es sēju un ostaru savu roku.
Paldies. Ritai Rieksniņai Daudzai ir pacelta roka, tai, kura ir pacelta roka, ir vēl viena Rita, kurai roka nav pacelta.
Jā, es mēģināju, vienkārši man tik bija kolēģi, es mēģināju ar ausņiem klausīties, tāpēc man būs divi jā. Ekrāni. Jā, jautājums paturpinot Grimsas kundzi un Savonieku kungu, piekrīt Savonieku kungam, ka jautājumi saistīti, jo mēs nevaram dibināt metodisko centru, nedomājot, kā tad būs rezultāti. Tikai centra pēc tas nevar, bet ir jāvērtē jau, uz ko mēs ejam. Un pagājuši gadu arī veidojot šo metodisko centru, es prasīju, nu, vai ir zināmi šie rezultāti sasniedzamie, ko mēs izveidojot centru, ko mēs gribam. Droši vien tās jau ir tās skolēnu zināšanas, kuras mēs gribam uzlabot, radīt šo efektīvāku mācu procesu un tā tālāk pieejamas metodas un strādāt gan ar labākajiem skolēniem, virzot viņus uz olimpiādiem, gan arī nu, nomērīt, teiksim, vidējo temperatūru klasē, balstoties nu, kaut vai uz tiem centralizētajiem eksāmeniem. Un Grēmas kundze pirmīt uzdevā ārtāju, kā Lenarte, šo jautājumu par tiem mērījumiem, vai tika veikts, ko mēs pagājuši gadu esam sasnieguši, izveidojām, teiksim, šo metodiskos speciālistus, vai mēs sasniedzām kaut kādu minimumu, kas mums tika izvirzīts. Nu, teiksim, man tas nav skaidrs, ja, un vai šobrīd, kas izvirzīs tos rezultātus, ko mēs gribam panākt savām, nu, tajā metodisko jomu koordinātoru, vai viņiem ir šie virsmērķi un kas viņus izvirzīs, ņemot vērā, ka mums arī departamentā ir cilvēks, kas ir atbildīgs par metodisko darbu. Jā, nu, man nav saprotams nu, tā virzība, uz ko mēs ejam. Viennozīmīgi metodiskais centrs ir vajadzīgi koordinātori. Es arī par to esmu, es arī par to, ka tiem jābūt strādājošiem pedagogiem, bet ja pedagogs uzņemās papildus slodzi par samaksu, jā, nu, tātad viņš ir piekritis strādāt, jā, līdz ar to no viņa arī mēs nevaram tikai prasīt, nu, ka viņš it kā mums taisa kādu nu, pakalpojumu, bet viņam ir jāsniedz kāds rezultāts. Īsais jautājums, respektīvi,
jā.
Kur mēs bijām pagājušajā gadā un ko mēs šogad vēlamies sasniegt, tas ir pirmais jautājums, jā, vai ir skaidrs, jo mans jautājums par to, kad mēs analizēsim centralizētos eksāmenus, tā viņš arī nav parādījies, ja saprast, mums ir vājie punkti matemātika visā valstī, un mums nav jāgaida, manuprāt, valsts dotie metodiķi, lai mēs uzlabotu
rita,
jā. Jā, to mācību nu, to kvalitāti mūsu skolās. Manuprāt, mums ir visi resursi, mums ir bērni, mums ir labākie pedagogi, mēs varam būt pirmie. Es vienmēr to esmu uzsvērusi. Jā, nu, es saprotu, Harald, mēs steidzamies kaut kur, bet es
Nē.
Arī vēlētu izteikties, jā?
Nē, mēs nesteidzamies, mums tiešām
jā, paldies, jā. Nu, man, diemžēl, droši vien tik daudz jautājumu arī Salinieku kungam, tāpēc, ka tas ir tas jautājums, mums nav cits darba grupas, kur strādāt, diemžēl, šī ir vienīgā vieta, mēs varam izteikt savu
Jā.
bāžu. Ja?
Paldies, departamentu kolēģi. Tad lūgums attiecībā par iepriekšējā aizdītā gada vērtējumu un par to, kāds mums ir tas kursus nosprostais attiecībā uz to, ko mēs ceram ieraudzīt, acīm redzot, nu jau nākamā mācību gada beigās, kā kolēģi teica, kāds mums ir šis skatījums.
Es varbūt iesākšu, varbūt vi pēc tam varēs pakomentēt tālāk. Pagājušajā mācību gadā mēs šos jomu koordinatorus, viņiem veicām samaksu un izveidojām šos noteikumus tā iemesla pēc, ka skolas veidoja piemaksas šiem jomu koordinatoriem katru mēnesi. Neatkarīgi no tā, cik viņš lielu darbu bija ieguldījis, ja, un arī šīs samaksas bija dažādas. Ja. Tāpēc mēs vēlējāmies, lai šī samaksa tomēr būtu vienāda, un plus pagājušajā aizvedītajā mācību gadā bija tāds, ka uz šo līgumu pamata katram jomu koordinatoram tika samaksāts par padarīto darbu. Tātad maksimālais, piemēram, bija viena summa, bet ja viņš bija izdarījis, piemēram, 80%, tad tādā apmērā tātad tika arī viņam šajā konkrētajā mēnesī samaksāts. Tātad līdz ar to, tātad tādā veidā arī budžets tika ietaupīts, jo nu, tad tika veikts maksājums pēc padarītā. Par to, vai tika vai ir nu, tās minimālās, nu, es teiktu, gaidas, vai ir, tā teikt, izpildītas, es teiktu, ka izpildītas ir daļēji, jo mācību jomu koordinatoriem, tie, kas mēs ļoti ceram, ka ar 1. oktobru mēs varēsim šos jomu koordinatorus, tad ņemt darbā un turpināt darbu, bet bija daļēji jomu koordinātori, ko, kā jau jūs teicāt, ka šie jomu koordinātori ir noslogoti ikdienas darbā un šo apjomu nespēja veikt. Līdz ar to, protams, būs arī daļa skolotāji, kuri kā jomu koordinātori neturpinās darbu un tiks uzrunāti vai aicināti kādi citi jomu koordinātori.
Es uzreiz precizēšu, tātad ir uzstādījums, piemēram, nu nezinu, izstrādāt metodisko materiālu 9. Klases bērniem matemātikas apguvē. Es nezinu, varbūt es, nu, kaut kāds izstrādāt, nezinu, 20 lapas pušu metodisko materiālu, piemēram.
Nu,
vai jūs to izdarbāt, vai koordinēt? Nu,
kāda? Nu, tāds spilgtākais, piemēram, mums bija pagājušajā mācību gadā latviešu valodā 3. un 6. klasēm diagnostikas darbs izstrādāts novada līmenī, jo valsts šādu darbu neizstrādāja, tika apkopot rezultāti izsūtīt uz skolām, kā arī tika parādīts, kur skolām piestrādāt, jo mūsu prioritāte, viena no prioritātēm bija tekstpratība, tieši tāpēc tātad šāds darbs tika izstrādāts. Vēl bija arī vairāki profesionālās pilnveidus kursi novada līmenī. Gan sākuma skola ir ļoti aktīvi strādājusi un ieguldījusi darbu. Protams, bija arī joms, kurā bija mazāk šis ieguldījums, šī atdeva no šī joma koordinātora. Kā arī vēl kāds, nu, tāds kā riska faktors. Šī ir arī joms, kas vienkārši šie pedagogi, kas ikdienā viņiem visiem ir liels slodzes, un paši pedagogi nav aktīvi. Tā ir vēl viena puse, ar ko mums ir jāstrādā, lai veicinātu šo, nu, kā lai saka, lai paskatītos, nu, kas viņus uzrunā, lai nav tā, ka viņi vienkārši, nu, nepiedalās, jo viņiem nav iesaistu, tā kā lai saka, nav viņiem vērtīgi piedalīties. Nu, tas ir riska faktors, jā, ar ko mums vēl ir jāstrādā.
Tas ir visā valstī, piedodiet, tāpēc es arī vienmēr iestājos par arodbiedrību, ka saka, samaksājiet pedagogiem alga, bet ir pedagogi, jūs varat maksāt viņam 5-10 tūkstoši, viņš nebūs labāks pedagogs. Piedodiet, tas ir mans komentārs, arī strādājot jomā. Bet Arta sapratu, tad dažādi darbi, bet ir iespēja tāda, ka, piemēram, jomu koordinātors uztais diagnostiku, mēs saprotam, ka tekstveidē ir problēma, bet nav, kas izstrādā materiālu un skolotāja X, piemēram, piesaka, es varu izstrādāt materiālu un, nu, tā kā, no, mums ir iespēja šādas atbalstīt šādu pedagogu un samaksāt viņam par darbu, kas nav varbūt
Jā.
Metodics, bet principā...
Jā, nu, pagājušajā kā... mācību gadā mums bija šāda situācija, kad, nu, piemēram, sākumskopu jomas koordinātoram, nu, principā, šī darba apjoms bija lielāka, nekā mēs varam viņai samaksāt un cik viņi bespēja izdarīt, tad mums bija arī pārlikts arī skolotājiem, kur mēs, protams, veicām samaksu, norēķinājāmies ar šiem skolotājiem par darba veikšanu.
pastāstīt šo procesu, kas pedagogs var, nu, strādājot un izstrādājot materiālu, var dabūt papildus, jā. Skaidrs, labi, paldies par to. Un otrs, bija kaut ko vēl gribēja ja par šo vai nē?
Es par šo tikai gribēju papildināt ar to, ka atsevišķi uzdevumi, ka pedagogi visi tā skaitā jomu koordinatori vadās pēc mūsu novadā noteiktajām prioritātēm, un tās mums visiem ir jāīsteno. Mums departamentam, visiem direktoriem un arī pedagogiem, arī jomu koordinatori šīs prioritātes ievēro.
Tās ir valsts noteiktās, jūs domājat?
Nē, tās mūsu novadā noteiktās prioritātes. Mēs vakar vēlreiz viņas aktualizējam, katru gadu mums viņas ir un mēs viņām tiekam loģiski analīzes procesā, jo nevar jau tā būt, ka sēž un izdomā prioritāti, to mēs visi saprotam. Mēs analizējam un veidojam kopā ar pedagogiem un vadītājiem, vakar mēs par to runājām vadītāju seminārā. Tās mums ir tā kā mērķis, jo atsevišķi tā, ka nomērīt, vai viņš ir vienam ir jāizstrādā darbs otram, nu, alternatīva olimpiāde, tāda uzdevuma konkrēti mums nav. Protams, ka metodisko un koordinatoriem ir pienākumi, bet viņi visi strādā uz to, lai mēs sasniegtu novadā šīs prioritātes. Un atbildi jūsu par centralizētiem eksāmeniem un analīzi. Šī analīze septembra beigās būs, kā es teicu, vasarā izglītības komitejā, kad mēs iesniedzām pirmās ziņas, jo mēs veidojam izglītības nodaļas pārskatu, un tur būs šī analīze.
Varbūt tās, ja? Jā, es nepabeidzu, man vēl viens jautājums. Es gribētu zināt arī tās novada prioritātes, bet, manuprāt, valstiski viņas arī līdzīgas ir. Nu, stems, nu, šajos priekšmetos, jā, tās es arī labprāt
arī tā novada prioritātes ir mājaslapā.
Atveram, viņas nemainās. Nu, tās jau bija tās valstiski pieņemtās. Labi, un otrs jautājums, varbūt tās vairāk komentārs, to, ko Gremis kundze teica par mūsu veselības speciālistu, es arī gribētu vairāk rosināt departamentu vadītāju, varbūt tās rosināt, nu, darboties šim speciālistam, jo pagājušajā gadu mums bija arī uz veselības komiteju un uz jautājumu, kāds tad ir galvenās atbildības jomas un pienākumi, nu, speciālisti īsti nemācēja pateikt, kas ir viņa darbs un aizējot ciemos. Nu, jā, pasakot, ka mēs gaidām finansējumu no āras, nu, nevar 3 gadus sēdēt un gaidīt šo finansējumu. Manuprāt, cilvēks, nu, es vismaz redzētu to savādāk šo darbu veikšanu, ja koordinēt un pašam iesaistīties, ņemot vērā arī izglītības ministrijas, veselības ministrijas un arī šos uzstādījumus par veselīgu dzīvesveidu skolā, ja, tā kā tur ir ļoti daudz programmas arī par to pašu uzturu ēdināšanu, ļoti daudz jautājumu, ko cilvēks var analizēt novada ietvaros, un mēs arī varam būt kā flagmaņi šī veselīga dzīvesveida popularizēšanai, gan skolā, gan senioriem un tā tālāk. Tā kā, manuprāt, nu, tur es tiešām nezinu, kā tiek vērtēt šī cilvēka darbs un šie sasniedzamie rezultāti, bet es vismaz no savas puses es neredzu, ka mani kāds aicinātu uz kaut kādām nodarbībām par veselīgu uzturu vai veselīgu dzīvesveidu, un seņorus es arī neesmu redzējis, ka uzrunā, un arī skolā, kā skolas padomas priekšsēdētāji, man nav tāda informācija, ka kāda programma tiek realizēta attiecībā no departamenta puses šai jomā. Tā kā, manuprāt, tur arī ir vēl lauks, uz kuru var strādāt. Tā tik tāda tēze. Paldies!
Paldies par komentāru. Te ir arī daži jautājumi, kas bija mūsu jautājumu un debašu sadaļā. Renāta, lūdzu precizēt Pēterim Saliniekam, par kuru dokumentu ir runa ekoskolas ietvarā. Varbūt, ja Pēters var ātri atbildēt, lai paliek noskaidrots. Nu, ja tu atbildi...
Manau, tu man vajadzēji kaut ko?
Jā, Renāte, tavas iepriekšējās uzdevums sākumā lūdzu precizēt, ka par kuru dokumentu runā ekoskolas ietvarā. Tu pieminēji kaut ko, kas bija kontekstā
ar ekoskolu. Es runāju par ekosistēmu, kas ir par ekostratēģiju, nu, kas mēs viņu saucam tā, šo te stratēģijas programmu. Jā.
Kopumā. Pieminēji ekoskolu.
Es nepieminēju ekoskolu. Es runāju par... Es kaut ko aizrunājos, varbūt piedot.
Tad tas ir kaut kāds jauns dokuments izstrādāts?
Nē, nu mēs viņu saucam, nu kā mēs saucam, kā man pateiks.
Tā ir mūsu stratēģija, skolas ekosistēma. Jā.
Ekosistēma.
Izglītības iestāžu ekosistēma, par to
jā,
mēs runājam.
Tā mēs runājam.
Jā, bet tad tu runā par to mūsu izstrādāto...
Es, jā, kā es viņu saskatu šo metodiskā darba attīstību kopā ar šo stratēģiju.
Jā, nu,
Tādu šobrīd dokumentu, kā mēs ejam uz priekšu, kā mēs
paldies, Pēter, bet noaicinājums joprojām nepiet mums lietām formāli, pēc būtības skatīties. Šobrīd, jā,
paldies.
paldies.
Evi, jums ir gan rakstīts jautājums, gan arī pacelt roku. Es droši vien ļaušu tad, jums vārds tagad.
Jā, es vēl par to pašu metodiskā centra izveidi, ņemot vērā, ka arī lēmuma projektos parādījās, un arī par olimpiādēm runājot, ka mums nepietiek pašiem savu vidusskolēnu skaitu, lai nodrošinātu, ka mēs esam tiesīgi atlasīties uz valsti, jo vienkārši mūsu novada ietvaros mums ir vidusskolēnu apjoms nepietiekams. Tāpēc mēs sadarbojamies ar šo Pierīgas novada apvienību. Olimpiāžu jautājumos mans rosinājums pirmkārt izmantot arī šo kā resursu, tad sadarboties metodiskā jomā, jo noteikti viņu uzdevums ir ne tikai organizēt olimpiādas, bet nu, visādā ziņā iesaistīties izglītības veicināšanā. Tad tas ir pirmais ieteikums. Un otrs, ja mēs redzam, ka mums jāiesaistās Pierīgas novada apvienībā, tāpēc ka mums ir nepietiekams vidusskolēnu skaits, vai departaments līdz šim kaut kādā veidā valstiski vai reģionāli strādā uz to, lai piesaistītu jauniešus izvēlēties mūsu novada vidusskolas? Jo šobrīd, manuprāt, mans novērojums ir tas, ka tas ir tikai un vienīgi katras skolas individuāls iznāciens, kad departamenta iesaistam. Vismaz es neesmu pamanījusi, atvainojiet, ja es kļūdos tajā. Un aicinājums turpmāk vērst uzmanību, jo redzot, piemēram, savu skolu, nākamā gadā robežu vidusskolā 10. klase varētu būt izaicinājums, jo 9. klases skaitlis ir ļoti mazas. Tas nozīmē, ka tas būs izaicinājums, un uz to jāstrādā nevis mājā, bet visa gada garumā. Un, manuprāt, ir jēgpilni, ka to dara departaments, jo gan jau, ka līdzīgs izaicinājums ir visās novadu vidusskolās. Tātad iesaistīties vidusskolēnu piesaistē, metodiskā centra darbā un tajā, ko darīs metodiskais centrs, iesaistīt arī Pierīgas novada apvienību. Un jā, mans jautājums rakstiskā formā bija, kur es kā deputāts varēju uzzināt par tādu konferenci vai piedalīties kā klausītājs kaut vai. Man nebija tāda informācija. Tas nozīmē, ka pašam mājaslapā jāskatās kalendārā vai kāds notikums neatiecas uz jebkādas no.
Eva, es atvainojos, jums uzrakstīju atbildi. Tas bija seminārs vadītājiem un direktoriem. Bet uz jebkuru es pieņemu, ka uz jebkuru no mūsu semināriem var, ja ir iespēja, piemēram, jebkurš skolotājs var ierasties un arī deputāts. Bet tas ir, jā, tas ir plānā. Mājaslapā ir plāns. Bet es uzrakstīju, ka ir vienu reizi mēnesī šāds seminārs. Šis bija pirmais un tāpēc ļoti apjomīgs, jo tur bija visu
Visu iestāžu.
iestāžu vadītāju. Pilnīgi visu iestāžu, ne tikai izglītības iestāžu. Parasti mēs rīkojam izglītības iestāžu vadītājiem šādu sanāksmi vienu reizi mēnesī.
Paldies, Renāte, lūdzu.
Jā, šeit papildi no tevis. Šeit vairāk uzsver sevi bija kā deputātam, viņi uzdeva jautājumu. Jo mums, diemžēl, tā vide, kurā mēs varam par izglītību komunicēt, ir vienīgais izglītības komitejas sēde, kur nu, mums notiek tikai saistībā ar šiem dokumentiem, bet lai mums būtu šajā izglītības sistēmas ekosistēmā, kā Pēters minēja, tad ļoti svarīgi būtu arī deputātiem zināt par šādām sanāksmēm, kurās var piedalīties un vismaz klausītāju formātā ņemt dalību. Jo es saprotu, ka vakardien arī bija kāda deputāta klātienē, bet vienkārši mums nebija informācijas.
Ne, deputāti nebija. Bija aicināta pašvaldību finansisti, izpilddirektora vietniece, personāla vadība bija.
Nē, nu,
Deputāti.
Ginters arī bija kniksts. Viņš ir deputāts.
Tad viņš bija kā caur viņu tika piedāvāts viena informatīvā lekcija.
Bet viņš tā tad nebija kā deputāts.
Nu, visādā ziņā, kā deputāts, mēs šoreiz neaicinām, bet varam ņemt vērā un nu, ja būs šādi semināri lielāki, noteikti informēt arī deputātus. Jo Kniksta kungs bija tikai uz vienu daļu, kas bija par mobingu, kur viņš
Es
viņam
varu būt,
kaut ko.
drusciņ, mēs bijām divi deputāti, es un Lelde, kā iestāžu vadītāji, ja, un
Droši vien trīs, tā ir garība.
Taiga vēl bija. Kur?
Jā. Brīgmana
Daiga,
bija.
jā, tā bibliotekā, mēs runājam par izglītības iestādi. Arī Daiga bija, nu, bija bibliotekā, pareizi. Es šeit gribu pateikt arī, kā Sanita, jā, nu, vakardien tiešām tas nebija tāda konferences formāts. Tas bija tieši tāda iestāžu vadītāju
tīrā darba,
Apkopē.
ikdienas jautājumu risināšana, kur bija finanses direktori departamenta, ja, kur bija.
Pēter, jūs taču runājāt, ka jūs par ekosistēmu runājāt izglītības.
Nē, tur bija
Tas nebija par ekosistēmu.
konkrēti mūsu uzdevumi iestāžu, kas skar iestāžu vadītāju, tiešo darbu vadīt. Tur nebija tik plaši. Bet es šeit pilnīgi neuzskatu, ka te ir kaut kas slēpts, un ja kāds grib no it sevišķi mūsu izglītības komitejas deputātiem, tur jau nevienu arī neliedz.
Pēteri, mēs runājam par to, ka virzamies uz priekšu. Nu, nav tik sarežģīti.
Tas ir tā pārmetums, ka departamentam, kam netika aizskāt.
Tas nav pārmetums, tas ir rosinājums un aicinājums dalīties ar informāciju. Nevienā brīdī tas nav pārmetums.
Paldies par spraigajām debatēm, bet es gribētu atgriezties pie lēmuma projekta mūsu darba kārtībā, kas attiecas uz šo iekšējo noteikumu atzīšanu par spēku. Kā stājušiem es patītēju, tad ir jautājums par šo.
Nē, es gribēju papildināt.
Man kaut kā atskats. Labi. Tā.
Par šo sanāksmi un par semināru es gribēju vienkārši rosināt departamentu, aicināt deputātus, tāpēc, ka mums ir ļoti bieži ir jāpieņem lēmumi, un mēs ļoti bieži nezinām, kas tur pamatā ir. Tā kā neiet runa, ja kāds neuzaicināja, bet diezgan maza informācija dažreiz deputātiem, bet ja deputātiem jālem par dažādiem jautājumiem, ļoti labi būtu, ka mēs arī esam lietas kursā. Es skatījos kalendāru oktobrī, es neatradu šo semināru, nu, paziņojumu uz oktobri. Jā, tā kā paldies, un lai gadi būtu labi informēt arī deputātus, jā, tas tādēļ piezīmē.
Jūs mājas no kādu publicēts, vai ne?
Septembris tas bija.
Jā. Paldies, Renāta, lūdzu.
Jā, man ir tad jautājums par šo lēmumu projektu. Ja mēs atgriežamies pie lēmumu projekta, jā?
Jā.
Lēmuma projekts ir par robežznotu pašvaldības izglītības metodiskā centra organizēšanu atzīšanu par spēku zaudējušu. Iekšējā normatīvā akta atzīšanu par spēku zaudējušu, jā? Ja? Es tā saprotu. Bet pielikumā, tur tas dokuments, kas ir pielikuma dokuments par iekšējo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušu.
Pielikumā tā ir atzīt par spēku zaudējušiem, kopš novada pašvaldības, jūlija.
Bet tas pielikums, kas ir par iekšējo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušu, tas virsraksts ir tā kā par visu noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušu. Tas ir pielikums lēmumam atzīt par spēku zaudējušu. Tas otrs dokuments, nevis pats lēmums, bet tas dokuments, kas ir kas kā pielikums. Atver viņu, Haraldu, un paskatīt.
Es atveru, jā.
Nu, tur par iekšējo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušu. Vai tad nav jāatskaita, kas tie pa dokumentiem, ko mēs atzīstam par spēku zaudējušu, jau virsrakstā?
Diana?
Jā, pagaidiet, lūdzu, mirkli, tas jau bija aizvēru, stulīt atveršu.
Tas pielikums, nevis pats tas...
Nevis lēmuma projekts, bet tas, kas...
Jā, ziniet, kā tur ir tā ļoti interesanti, jo šiem domes pieņemtajiem noteikumiem, kas ir kā iekšējie noteikumi, attiecas tieši tie paši nosacījumi, kas ir uz saistošiem un, piemēram, arī likumiem. Un arī, ja likumu visu atzīst par spēku zaudējušu, tad arī ir tāds jauns dokuments par atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Jā,
un tad,
kas mani mulsina mazlietiņ, Diāne, ka tur nav rakstīts, ko mēs atzīstam virsrakstā par spēku zaudējušu. Iznāk tā kā
atvēršu,
par iekšējā noteikuma atzīšanas par spēku zaudējušu, bet tad kādus iekšējos noteikumus mēs atzīstam par spēku zaudējušu.
Jā. Paldies,
jo,
Renāte.
Jo šo nolasīt man bija, es vairākas reizes lasīju un nu, tikai pēc tam sapratu, ka tas nav par visu vai kaut kādu vispār kārtību, kā mēs atzīstam par spēku zaudēju, tagad visus noteikumus.
Paldies, Renāte, par precizējumu. Virsraksts būs tāds pats, kā ir tajā lēmumā.
Jā, paldies.
Par robežu novada pašvaldības domas, iekšējie noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem, jā.
Jā, paldies.
Paldies, jā.
Paldies, kolēģi, par jautājumiem un plašām diskusijām. Vai ir vēl kādi jautājumi? Renāta joprojām? Tad es aicinu izteikt savu viedokli, balsojot par tātad šo te noteikumu atzīšanu par spēkā zaudēšanu. Visi 9 deputāti ir par šo lēmumu projektu. Paldies par atbalstu. Tas tiek virzīts uz domas sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Robežu novada pašvaldības domes 2024. gada 24. aprīļa lēmumā numur 3225 par Robežu novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un klasifikācijas apstiprināšanu. Šeit ziņotāji mums ir Sanita Grāvīte un Sanita Tīberga kolēģis. Lūdzu.
Labdien, paldies par doto vārdu. Droši vien loģiskāk būtu šo te lēmumu projektu skatīt pēc tam, kad ir apstiprināts metodiskā centra nolikums un grozījuma departamenta nolikumā. Bet kā nu ir sanācis, tā nu ir sanācis, tad ziņoju par šo te lēmumu projektu, ka tas ir sagatavots, ievēroju departamenta vadītājas 9. augusta iesniegumā minēto izteikto lūgumu. Par šo te amata vietu izveidošanu metodiskā centra vadītājs, mācību jomu koordinātors un interešu izglītības metodiķis. Tad konceptējošā daļā ir aprakstīta esošā situācija, atsauce jau uz esošiem iekšējiem noteikumiem, ko tikko jau komitejas dalībnieki pārrunāja savā starpā, kāda ir esošā kārtība, kā arī kāds ir esošais departamenta apstiprinātais amatu saraksts. Un tad lūgums ir papildināt amatu sarakstu ar jaunu struktūru vienību, izglītības metodiskais centrs un trīs jaunas amata vietas, metodiskā centra vadītājs 0,5 slodzes, tā sakot, mācību jomu koordinators 1,5 un interešu izglītības metodiķis 1 pilna slodze. Tas īsumā viss, paldies! Droši vien Sanita Tīberga var precīzāk atbildēt tieši kādēļ šādas amata vietas un pārējos jautājumus.
Sanita,
Jā.
arī mums kaut kas
Jā.
piebilst?
Jā, paldies. Tātad, paldies Sanitai. Tātad, kā jau mēs arī runājām iepriekšējās debatēs, tātad šīs amata vietas ir nepieciešamas šīm jomu koordinēšanai un metodiskā darba organizēšanai. Un gribu tikai piebilst to, ka šī viena likme, kas ir interešu izglītības jomu speciāla metodis, tā ir valsts finansēta, tā nav pašvaldības. Tātad no budžeta ir tikai, no pašvaldības budžeta ir šī 0,5 un 1,5.
Paldies par ieskatu šī lēmuma projekta garā. Ir jautājumi kolēģiem? Jā, Rita Rēksniņa, Dāļa, lūdzu.
Man jautājums par to pusotru slodzi. Tas ir
Jā, tā.
viena persona vai tad
Nē,
tie būs
nē.
vairāki, vai ne?
Vairākas
Amata vietas.
0,1, 0,2 un tā tālāk.
Tāpēc es, jā, tā es
Jā,
arī sapratu.
tas ir kopējais.
Kopējais. Labi, paldies.
Paldies, Eva Kabarčova no Vimba, lūdzu.
Man bija patiesībā tas pats jautājums, kas Ritē, bet vai mēs zinām, cik cilvēki tad būs tie jomu koordinātori? Vai tie būs 10, vai tie būs 3? Mums ir nojausma
Jā,
par to.
mums ir nojausma, mums ir sadalījums. Tagad no galvas Arta varbūt palīdzēs. Ja nemaldos, tie bija
10.
10 kopējais būs.
Jā.
Vai es varu lūgt, kādas jomas koordinātori tad mums ir?
Šobrīd vēl nav, bet plānoti.
Nē, es nedomāju, lai jūs nosauktu cilvēku vārdu, bet jomas.
Virzienu, un citiem vārdiem, tas spektrs.
Tehnoloģiju mentors, sākuma skolas jomu koordinators, matemātikas jomu koordinators, tā, kas tā, tulīt. Vēl ir pirmskolas mācību jomu koordinators, par valodu jomu, tad ir STEM priekšmeti, kā arī atsevišķi izdalīt arī matemātikas mācību jomu koordinators un iekļaujošā izglītība. Tie būtu tie, kas būtu no nu, cilvēku, kurus mēs ņemtu departamentu štatā.
Paldies, Saiva. Vai atbildēts uz jūsu jautājumu par to spektru? Ja? Paldies. Kolēģiem vēl ir jautājumi? Renāte, jau lūdzu.
Jā, man jautājums par to interešu izglītības metodiķi. Šobrīd mēs saprotam, ka mēs varam no mēra dotācijām viņu finansēt, bet ja situācija mainās, tad viņš pāriet uz, viņam nav atruna amata aprakstā, ka tikai līdz brīdim, kamēr no mēra dotācijām ir iespēja to darīt.
Mēra dotācijas paredz uz noteiktu skolēnu skaitu un metodiķi finansēt. To jau paredz mēra dotācija pati.
Šobrīd. Šobrīd.
No likumdošana to paredz.
Un ja likumdošana mainās.
Mēs varam iestrādāt, jā, paldies Renātei par priekšlikumu, tad varam iestrādāt, ka tas ir sasaistīts ar mēra dotāciju. Es domāju, ka tas ir iespējams.
Būtu svarīgi šobrīd sasaistīt ar mēra dotāciju viņu, lai mēs neradītu uz pašvaldības.
Liekas pašvaldības budžeti līdzekļu tērēšanu, jā. Paldies par ieteikumu, Renāte.
Es drīkstu.
Jā, Sanek, lūdzu.
Ja drīkst komentāru nelielu, tad darba līgumā tādas varbūtības iekļaut nav pieļaujams. Ja tas ir līgums uz noteiktu laiku, tad tas ir uz noteiktu laiku, bet darbinieka darba izpilde nevarētu būt atkarīga no finansējuma.
Bet ja, darbinieka darba izpilde arī projektu.
Darbinieka darba nodrošināšana. Bet, šis nav projekts, tas ir darbinieks, kurš strādās uz darba līguma pamata. Jā, un tātad darba devējs nolīgst darbinieku, un darbiniekam ir jābūt skaidriem nosacījumiem. Ja viņš strādā uz nenoteiktu laiku, tad uz nenoteiktu laiku. Viņam ir gluži viena alga, no kāda finanšu avota viņam tiek maksāts atalgojums. Ja ir tāds aizdomas vai šaubas, ka varētu būt, kad nākamajā gadā šāds finansējums nebūs, tad departamentam visticamāk būs jāstāt līgums uz noteiktu laiku, piemēram, uz vienu mācību gadu. Tad, kad ir zināks, tieši uz finansējums.
Jā, vēl kaut paralēls, mums līdz identiska situācija ar visiem pedagogiem. Katru mācību gadu viņi tiek pieņemti darbā un saņem savu, un simt par savu atalgojumu apjomu un slodzēm tikai tajā brīdī, kad tas tiek aprēķināts. Un šeit es domāju, ka ir jārod risinājums, jo nu, šis arī zināmā mērā ir šis radījis ietekmi uz pašvaldības budžetu, ja mēs šobrīd nedefinējam savādāk. Droši vien, ka tas tad pēc jūsu pusē ir meklēt risinājumu kādā veidā, tad to mēs varam risināt. Bet šobrīd, ja mēs skaidri definējam, ka tas ir valsts finansējums, tad tas ir valsts finansējums.
Paldies. Jā, redz, ka Rita ir pacelt roku. Lūdzu, Rita.
Es precizējumu par šo darba līgumu, vai mēs viņu neslēdzam uz gadu, par viņš slēdzās tā kā, viņš slēdzās uz nenoteiktu laiku. Jo tas varbūt arī nav īsti, nu jā, grūti pateikt, droši vien departaments ir izvērtējis, bet droši vien līgumā varbūt šo var nelikt, bet manuprāt, darbu, nu jā, tad kaut nevar saukt. Tajā nolikumā varētu likt, jā, ka šis mums paredzēts no valsts finansējuma kaut kā tā. Bet, nu jā, piekrītu Grems kundzei, ka tas ir, nu jā, izdomā risinājums, ja tiešām, lai mēs neradītu precedentu, nu, papildus slodzi budžetam.
Paldies. Nu, acīm redzot, ja mainās situācija, tad tas ir brīdis, kurā tad tiek lemts par to adekvātāko risinājumu. Nu, tādā veidā tiešām, tā jau Sanita Grāvīte pieminēja, sasaistīt, nu, droši vien, ka nebūtu korekti, jo tas ir tāds Damokla zobens, kas tev tā kā gandrīz karājas no galvas. Mums jau faktiski ir vajadzīgs tas metodiskā darba, nu, tas un metodiķi tas centrs departamentā, kā pastāvīgi darbinieki, nu, ar skaidru redzējumu, kāpēc viņi tur ir, un mēs pārējām tātad no šī te apakalpojumu uz to, nu, iekļaušanu departamentu. Kolēģi, vai vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad es aicinu izteikt savu viedokli balsojot par lēmumu projektu. Slušana ir slēgta, par ir 9 komitejas deputāti. Paldies par atbalstu. Nākamais lēmuma projekta jautājums arī saistīts ar iepriekšējiem diviem, par ko mēs diskutējām. Par iekšējā normatīva akta grozījumu Ropažnovada pašvaldības domes 2022. Gada 26. janvārī iekšējā normatīvajā aktā Ropažu novada pašvaldības izglītības jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta nolikums apstiprināšanu. Un šeit es lūkšu ziņot Dijām Poriet un arī Sanitu Tībergu. Lūdzu, kolēģis, jums vārds.
Labdien, vēlreiz. Tātad mums šeit darba kārtības jautājumu jau nosauca, un tad lēmuma pielikumā var detalizētāk redzēt, kā tas izskatītos. Izglītības departamenta nolikuma grozījums būtu papildināts, ka departaments sastāv no 3 struktūrvienībām, līdz šim bija 2 struktūrvienības, tātad būs 3 struktūrvienības, jau esošās izglītības un jaunatnes nodaļa, kultūras un sporta nodaļa, un šis jaunais izglītības metodiskais centrs. Ir 21. augusta domes lēmumā bija lemts, kad papildina struktūrvienība ar nosaukumu metodiskais centrs, bet jau strādājot pie šiem dokumentiem un analizējot situāciju, ir priekšlikums, ka būtu detalizētāks nosaukums, tas būtu izglītības metodiskais centrs, lai mēs varētu pārskatāmāk arī nodalīt, jo mums ir vēl viens metodiskais centrs, kurš ir kultūras jomā, līdz ar to šeit būtu precīzi jau pateikts, ka ir izglītības metodiskais centrs. Un ir priekšlikums, ka šī izglītības metodiskā centra nolikumu būtu tiesības apstiprināt departamenta vadītājai. Un papildus šiem diviem grozījumiem, kas ir saistīti ar izglītības metodiskā centra izveidi, kur būs arī ir noteikts, ka šis stājas spēkā viss ar 1. oktobri, vēl departamenta nolikumā ir papildus grozījums, kur ir noteikts, ka izglītības departamenta kompetencē ir arī koordinēt izglītojumā pārvadājumu procesu pašvaldības izglītības iestādēs. Nu, tas ir tas, kas faktiski arī darbībā notiek, kas ir saistīts jau ar iepriekš domes pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz izglītojumā pārvadājumu procesu. Šeit tas ir precīzāk ierakstīts. Lūdzu, jautājumi. Skatos, ka ir.
Jā. Vai sanitībā kaut ko no savas puses vēl vēlas piebilst? Nekam ne. Tad sākam jautājumus. Rita, lūdzu, jā.
Jā, tieši par to otro, Dianu, ko jūs teicāt, par tiem pārvadājumiem, koordinēt, jo šobrīd man arī laikam tā kopējā struktūra nav īsti skaidrot, nu, skaidra šī koordinācija, jo mēs zinām, ka mēs nepārgājām uz vienotu pārvadājumu sistēmu, ja mums tā tad ir Zembergas skolas, mums ir autobusi zem skolas, tad mums ir zem administrācijas un zem kapitāla sabiedrībām, laikam tā tagad ir. Un tad īsti nav skaidrs, nu, tas šī koordinācija.
Jā,
nu, kas varbūt tieši būs cilvēks, jā, kas būs tieši tas cilvēks, nu, tīri, vat uzīmēt, ja man tagad jūs parādītu schēmu, man tā kā inženieru domāšana, tad schēma A, B, C punkts, A, C, D, nu, respektīvi, kas nodot kam informāciju un kā notiek šī.
Jā. Varbūt tāds īsais, piedošana Sanita Tīberga, varbūt tāds īsais komentārs, jo kas arī notiek dzīvē, ka departaments ir kā tāds augšats tāda, kas redz no augšas visas izglītības iestādes. Un viņš ir tas, kurš arī tai centrālajai administrācijai un nodod tālāk informāciju. Nu, tāds tā kā tāds, nu, virsvadītājs, tāds
tāda veido pasūtījumu, ja? No viens liekais
soli. Tā, varbūt Sanita varētu komentēt, kā, jā.
Jā, no šobrīd saskaņā ar pašvaldības izdotajiem dokumentiem un rīkojumiem departaments ir jau šobrīd uz 6. datumu saņēmis informāciju no visām izglītības iestādēm par maršrutiem, par maršrutu plānojumiem, kuri jau ir saskaņoti daži ar pārvaldēm, daži ar iestāžu vadītājiem, tur, kur ir pašiem savi autobusi, vai arī ar šīm kapitāla sabiedrībām. Tālāk jau šos maršrutu plānojumus saskaņā ar šiem noteikumiem mēs esam informējuši centrālo administrāciju, kuri jau tad tālāk skatās, vai visiem maršrutiem ir pietiekama kapacitāte un tam līdzīgi. Šobrīd šis darbs notiek un departamenta ietvaros ar šo transportu pakalpojumu nodarbojas Alvis Zīriņš. Ar koordinēšanu, arī ar transporta biļešu atmaksas pārbaudēm un tam līdzīgām. Šobrīd tas ir, jā, ir Alvi pārziņā.
Es tagad sapratu, ar ko nodarbojas veselības veicināšanas
Uh,
specialists.
viens
Paldies.
no viņa darbiem, jā, jo nu,
Nē,
mūsu
sapratu, paldies, nevajag tālāk,
mūsu
viss kārtībā.
tas nav mazs apjoms, šobrīd šis transports nebūs tas viens, nu, ir šobrīd karstais kartupelis.
Bet kurš līdz šim darīja, Anita, šo transporta koordinēšanas?
Nezinu, mūsu pārziņā viņš nebija. Mums tas ir iedots tagad. Mūsu
Nu,
pārziņā
transformācijas
transporta
procesā
pārvadā
ir
nebija.
bijis ļoti dažādi. Ne? Nu,
Jā.
pagastā bija pie pašvaldības aģentūras. Mēs zinām, ka Garkalnē bija skolai bijis ilgstoši nu, savs individualizēts risinājums. Ja? Tur ļoti dažādi bijusi tā kārtība. Šobrīd,
Bet
laikam, ir
skola...
divi modeļi, ka Garkalnes mūzikas un mākslas pamatskolā ir šis, nu, viņu tas transporta risinājums, kas ir jāmaina. Un tad ir tā, ka centrāla administrācija šobrīd ir tas koordinators, bet nu, dzīve rāda, ka Centrāla administrācija vienkārši izpilda vai apkalpo pasūtījumu, ko tas departaments tāpat arī, nu, tā teikt, nu, pieprasa.
Apkopam.
Nu, bet pagad, mēs Haraldi taču no saimnieka pārlikām uz centrālo administrāciju kaut
Jā.
kādu svarīgu cilvēku, kas atbild par šiem autobusiem.
Par
Man
svarīgu
šķiet, ka
cilvēku
ir
es
vakants
nezinu.
viņa.
Jā, tad, Sanita?
Man
Nu,
šķiet, ka vakancē bija šis cilvēks. Mē tika meklēts. Vismaz redzēju sludinājumu, bet varbūt es kaut kur kļūdos.
Bet tas ir tā kā pagaidām, Sanita, jums nodots?
Nezinu, mums ir rīkojums, Renāti, mēs pildām un mēģinām koordinēt.
Nē, nu, tas atbilst tam, ko jūs teicāt. Nu, jūs tās skolas pāraugat, jūs
Jā,
viņus
jā,
redzat
nu mēs ar
labāk.
skolām sazinamies, jā.
Sanita, grābīt, lūdzu.
Jā, es varbūt varu nedaudz pakomentēt par šo situāciju. Jā, no saimnieka mums tātad tika nodoti pašvaldībai autobusi kopā ar piecām autobusu vadītāju amata vietām un šo te jaunizveidotu amata vietu, kā mēs pārdevējam par transporta pāraudzības speciālistu vai transporta organizācijas speciālistu, precīzi tagad nepateikšu. Un ir uz šo amata vakanti izsludināts šobrīd konkurss, norisinās pagaidām vēl. Ceram, ka kāds arī pieteiksies. Tā doma bija tāda, ka no sākot no nākamā gada pašvaldībā izveidot šo te vienu struktūru vienību, kas atbild par gan par skolēnu transportu, gan arī par visu pašvaldības autoparku, jo šobrīd katrs tā kā kaut ko atbild par sevi, kas seko līdzi gan transportu tehniskam stāvoklim, gan pašvaldības īpašumā esošu transportu tehniskam stāvoklim, tehniskajām apskatēm, visām atļaujām, licencēm un tā tālāk šis te darbinieks un visa šī te nodaļa. Un paralēli tam arī nodrošina skolēnu transporta pakalpojumu nepārtrauktību, tādējādi piesaistot arī visus šoferus, kas šobrīd ir piesaistīti katrai mazai struktūrvienībai, katrai atsevišķai iestādē. Bet tā kā pagaidām šāds lēmums par tādas atsevišķas struktūrvienības izveidošanu nav, tad jā, departamentam ir no šī gada uzdots tomēr šo te virspārraudzību pār šo procesu nodrošināt, jo līdz šim, es sapratu, ka kaut kādi rīkojumi bijuši no administrācijas šo te nodrošināt, bet jā, to nodrošināja saimnieks un kapitāla sabiedrības. Ja? Šlaik mēs esam tādā pārejas procesā, bet nu, vismaz departaments beidzot arī šajā procesā ir iesaistīts arī ar savu zinām veidā un apjomu atbildību ja, par to skolēnu transportu.
Paldies, Sanita, par šo skaidrojumu, papildinājumu. Jautājums redzu Ritai.
Jā,
redzu.
Es laikam nedabūju to savu atbildi par to īso ceļu, kā mēs nonākam līdz pakalpojumiem. Es neuzskatu, jā, tas, ko Sanita teica, tad, kad es saprastu šo departamenta, bet administrācijas atbildību, viņam ir šoferi, skola iedot tātad bērnu sarakstu, maršrutus, un viņi izdara un viss. Nevajag, teiksim, šajā gadījumā es saprotu, ka to pārņem departaments, bet departamenta pāraudzībā nav šie šoferi. Manuprāt, ļoti sarežģīts birokrātisks process. Un jo mēs sapratīsim ātrāk, kā var procesu ātrāk nonākt līdz rezultātam, tad būs labāk. Šobrīd ir manuprāt, vismaz man nav skaidra šī bilde ar pārvadājumiem, ka vienkārši nepiekrītīšu Drošiņu Burkauska kungam, ka departamentam jābūt. Es uzskatu, ka nē, iepriekš kā bija, manuprāt, bija diezgan labi. Saimnieks pats, nu tā kā Berģi skolā, viņam ir šofers un viņš ar viņu koordinējās, neiesaistot departamentu, neapstiprinot. Tas ir lieka, manuprāt, birokrātija. Un šobrīd valstī mums ir uzstādījums cīnīties pret birokrātiju.
Nē,
manuprāt,
mēs, paldies,
nu,
paldies,
jā,
nedaudz.
Nu, Manuprāt,
Jā, es sapratu,
vienkārši
sapratu.
īsāku ceļu, bet es šobrīd saprotu, kāpēc, bet es rosinātu, es redzu, ka mums ir pieslēgusies atbildīgā tātad izpilddirektora vietniece, vienkārši saprast, organizēt no ātrāku un vienkāršāku šo pakalpojumu skolēnu pārvadājumu un arī to uzraudzību. Nu, tā kā iet uz vienotu un nesarežģītāku. Un es nezinu, vai departamentam vajag likt savu akceptu, nu, tādā manā izpratnē. Nu, nākotnē. Šobrīd es saprotu, kāpēc tas, ko Sanita stāstīja, paldies, bet nākotnē, manuprāt, vajag mazāk birokrātisku un pieejamāku pakalpojumu. Un, jā, nu, tādā ziņā.
Šobrīd departaments apkopo skolu maršrutus, jo līdz šim mēs viņus pat neredzējām. Tagad mēs esam iepazinušies ar šiem skolu maršrutiem, un mums vismaz ir, mēs pārredzam šo lauku, kādi tad ir tie maršruti. Jo tad, kad vecāki zvana, reizēm mēs nezinājām atbildēt, kāds tad ir šis maršruts. Tagad mums šī informācija ir ienākusi. Mēs neko nesaskaņojam, mēs tikai, nu, saņemam informāciju.
Jā, nu, vislabākais risinājums droši vien ir iespējams tikai sadarbībā, jo visticamāk jau kā paši autobusi ar šoferiem departamentu pārziņā laikam jau nē, ieskaitot uzturēšanu, riepu pumpēšanu, eļļas maiņu un visu pārējo. Gluži tāpat kā tiem, kas tur autobusu pārku, un droši vien ir salīdzinoši maz informācijas par to, kas kurā vietā ir nu, jāizved. Nu, teorētiski mēs to esam zinājuši līdz šim katrs savā tajā nu, novada pagasts ietvarā. Jā. Bet sadarbība, man liekas, ir vienīgais risinājums. Vai Dijām tas bija papildinājums ar to pacelto roku, vai tas bija
Jā, es gribēju papildināt un precizēt, ka teritorijas pārvalžu nolikumos bija iegrozīts, ka pārvaldei ir tātad papildus atbildība nodrošina izglītojamo pārvadājumus. Nu, tā kā tie ir fiziski bērniņus paņem autobusā un ved. Un tad ir šis te pagaidu regulējums bija, ka departaments ir kā virs augšu, pie kura atnāk visi tie maršruti, un tad tālāk, nu, tas tā kā virs, kas koordinē no augšas, apkopo un nodod to ziņu centrālajai administrācijai. Bet ja deputāti šobrīd, nu, tā kā nevēlas to punktu grozīt, var droši ierakstīt kā priekšlikumu, kad šo punktu 1.3 neiekļautu grozījuma tekstā. Un, jā, tā kā, jo galvenais šobrīd virzītājs, par ko mums ir jāgroz nolikums, ir, lai tiek no izglītības metodiskais centrs uzsākt darbību no 1. oktobra. Nu, šis bija tāds papildus punkts, kas darba procesā bija atspoguļojies, un man bija tā kā uzdots viņu arī iekļaut departamentu nolikumā, bet tas tālāk tad, nu, deputātu ziņā ir kādi citas idejas vai priekšlikumi. Jā, paldies.
Jā, Pēteram Salniekam pacelt roku.
Jā, mēs ar tā kā apmuls tagad, tā kā Diana saka, jā, es ar apmuls, jo domas sēdēs un visur. Mēs tā kā jau beidzot, ņemot vērā saimnieka reorganizāciju, esam pieņēmuši lēmumu, ka tur šobrīd nodot pārvaldē visu šo transporta lietu. Un tā pēdējā saprašana bija tāda, ka nu, vēl joprojām paliek skolu pārziņa. Nu, mums tur bija tā kā iesaistīts arī pārvaldnieks. Vismaz Garkalnē tā bija, ka lai dotu uzdevumu, piemēram, ja man kā pirmskolas izglītības iestādē vajag aizbraukt ar bērniem ekskursijā, tad es rakstu iesniegumu pārvaldē. Pārvalde deva uzdevumu skolai brīvajā laikā, kad nebrauc bērni, nenotiek bērnu pārvadām, autobusu stāv, ka var izmantot. Cik es saprotu, tad pārvaldnieki vairs tur nebūs iesaistīti, ja nodot tagad departamentam. Bet es tagad arī uzreiz būšu pret šī te jautājumu, ko Diāna saka, iekļaušanu nu, dienas kā nu, jautājumā ja, par nolikumu apstiprināšanu. Jo es saprotu, ka šis nebūs ilgtermiņa stāsts, ka tas uz kaut kādu laiku departamentam uzticēts, kamēr mēs sakārtosim šo te visu. Līdz šim to darīja skolas. Zinot, ka bērnu skolai saimniekam bija šī te deleģēts, tur neiesaistījās savā laikā neviens. Ne pārvaldnieks, ne kas par to atbildēja skola. Tie bija viņu autobusi, viņu šoferi, viņu maršruti un viņu koordinēšana. Un viss saistībā ar, es pat pieļauju, ka viņu štatos ir skolas darbinieku šoferi. Un viss notika tur neviens neiesaistījās. Tagad izskatās tā. Ir pārvalde, ir pārvaldnieki, kas arī ir pārvaldes darbinieki. Ir skola vēl, ja, un tagad vēl būs departaments, kur Sanita Tībere, kā departamenta vadītāja, kontrolēs maršrutus, visu, ko iedos. Kas tagad notiek šeit? Es tā īsti nesaprotu.
Vai šis punkts tiešām mums jāuzdod departamentam, jāieliek nolikumā, kā viņu uzdevums, kas būs virsvadītājs, vai tas ir tikai īslaicīgs posms, kad mēs šo jautājumu tiešām, kad būs viss beidzies, ko arī Diāna stāsta, mēs būsim nostabilizējuši, ka tā ir tīrā pārvaldes funkcija. Mums ir cilvēks, kas pie pārvaldes ir koordinators, kā jau Haralds teica par iepām, kas uzpūtīs, kas ies tehniskās pārvaldes, kas pieņems šoferis darbā. Šī visa tehniskā puse, to es pilnīgi labi apzinājos pašā sākumā, ka tas ir ļoti normāli, ka ir viena, nu, tā kā saimniekam bija ļoti perfekti viss, tas attīstīs tā pārvadāšana un transports, un tur viss ir kārtībā, tur departaments noteikti ne, un arī skolām tas ir par daudz sarežģīti, ka tas ir ļoti pareizi koordinēts jautājums. Bet cik es saprotu, ka tās šodien ir procesā, ka tas īslaicīgi tiek uzdots piesaistīt šeit kā virsvadītais departaments. Tāpēc es aicinātu tomēr šo punktu izņemt ārā no nolikuma, atstāt viņu dienas kārtībā kā zināmu un kā administrācijas, varbūt tās vai nezinu, kā uzdevumu došana departamentam šobrīd būt šajā procesā iekšā un piedalīties un veikt kaut kāds uzdevums, kā pieņemsim tur to pārvadāmu koordinēšanu, kaut kāds viens bloks. Es tā gribētu. Paldies.
Paldies, vai kāds šādu priekšlikumu ierakstīs, ja tas reiz ir parādījies, un te es lūkšu gan Diānu, gan arī pieminēto Dinu Vārsluvānu, kur ir izpilddirektora vietniece, varbūt pieslēgties ar savu skaidrojumu par šādu risinājumu, tā teikt, nu, racionālo lietderību, jo te bija dažādi pārmetumi. Diāna, varbūt jūs varat skaidrot?
Jā, labdien, vēlreiz cienījamie deputāti, paldies tiešām par priekšlikumiem. Ja ir tādas diskusijas par transportu, tad varbūt tiešām tas tad ir skatāms kompleksi ar jautājumiem, ja tas aktualizējas attiecībā uz izglītojumā pārvadājumiem. Un tad šobrīd nolikuma tekstā tad paliktu, ka mainās tikai tie punkti, kas attiecas uz izglītības metodisko centra nolikumu. Tad būtu veiktas korekcijas tajā lēmuma pielikumā, tur nebūtu viens trīs punkts, būtu tātad viens viens un viens divi.
Tas būtu loģiski šobrīd pie lēmuma projekta arī viņš izskanētu labāk, jo te kaut kā mēs aizējam pa tālu. Šobrīd mūsu mērķis šo metodisko centru iekļaut iekšā, nu, departamenta tajā nolikumā, tas tikai loģiski izskan, ka tas būs vajadzīgs.
Paldies. Redzu, ka Rīta ir sagatavojusi arī priekšlikumu. Vai, Dina, jums bija kāds skaidrojums arī par to racionālo izvēli? Šādu pašu, ko tu organizēji?
Jā, Andrej, paskatīs, vai korekts.
Labdien visiem! Jā, es šobrīd arī piekrītu, ka šobrīd galvenais jautājums ir metodiskais centrs un viennozīmīgi tas lēmums var aiziet arī ar šādu priekšlikumu. Departamentam tas šogad tika uzdots, jo tiešām mainās sistēma visās skolās un bija svarīgi, lai departaments no savas puses arī paskatās un apkopo to informāciju, ko tālāk nodod, lai mēs saprastu arī, kas mums notiek ar transportiem, jo, kā mēs zinām, arī vairākām skolām papildus ir vajadzīgi šie transporti. Tā kā departamentam, jā, tas tika uzlikts ar rīkojumu vienkārši, kā, lai viņi zinātu un būtu lietas kursā, jo tomēr skolēnu pārvadājumi arī ir saistīti ar izglītības procesu nodrošināšanu, lai mums viss ritētu raiti. Bet es piekrītu, jā, ka to ieliek kā priekšlikumos, un tad skatīsimies, kā turpmāk to jautājumu darīsim, tad, kad būs atsevišķā nodaļa izveidota zem administrācijas.
Paldies, Dina. Jā, nu tas ir tas arī pareizs lēmums, manuprāt.
Paldies.
Tas arī
Rīta paceļ roku, jā. Rīta, nedzirdam jūs?
Neatceros, kā bija zem pārvaldes. Nedzird?
Nu, drusku dzird, jā.
Kā mēs, jā, jo nebija saprotams šis nu, departamenta nolikums, ko mēs ar to domājam, nu, par to koordinēšanu, jo viņš var apkopot informāciju, bet koordinēšanas vairāk saprot arī loģistika un
Nē,
organizēšana.
Jā. Es atvainojos, jā, šajā gadījumā nebija domāts, ka departaments koordinēs, bija domāts, ka viņi apkopos, nu, sapratīs to visu apjomu un to loku vienkārši, lai viņiem arī ir tāda, nu, plaša informācija par to, kas notiek ar tiem skolēnu pārvadājumiem, jo tiešām ir svarīgi sakārtot šobrīd, par cik mainās sistēma. Un svarīgi ir arī, lai departaments tur, nu, zina to visu situāciju un arī bieži vien iedzīvotājs zvana departamentam un jautā, lai tā informācija būtu. Bet tas bija šī gada risinājums līdz brīdim, kamēr būs atsevišķa nodaļa un cilvēks, kas to varēs koordinēt.
Nu, tad tas ir bijis neveiksmīgs formulējums jau tagad saknē. Ja, paldies. Rīta kaut kas ar skaņu joprojām piedod. Ja. Nedzirdam.
Brīnos, kāpēc nedzird.
Tagad viss neko nespiežam vairāk. Nekustamies. Lūdzu.
Jā. Nē, es ceru, ka uz vienu no izglītības komitejām mēs dabūsim šo informāciju visu par skolēnu pārvadājumiem, par izmaksām, tas, ko es lūdzu jau vienā komitejā, arī saistībā ar vangažu pārvadājumiem, un arī saprast to ekonomiskāko droši vien risinājumu, kā ir labāk nodrošināt ārpakalpojumus vai pašiem savi autobusi. Ja? Nu, uz kādu no nākošajām droši vien, kad būs apkopota informācija un izmaksas. Tas būtu vienkārši interesanti saprast.
Lūgums pēc izpratībā materiālu sadzirdēt.
Es jau, jā.
Jā. Renāte, jums arī pacelt.
Jā, man jautājums tomēr precizējoši attiecībā uz tiem skolēnu pārvadājumiem. Mums tur bija lēmums, ka mēs ar 1. septembri nododam tās saimnieku funkcijas administrācijai. Tā bija?
Jā, tā bija un tā arī. Tā arī.
Kad administrācija ar 1. septembri šī gada to dara, un kad arī tas finansējums, tad paliek administrācijā viss, kas bija attiecībā saimnieka nu tā, dotācijas daļa, ka tā tagad paliek saimnieka, paliek administrācijā.
Jā, tās amata vietas izveidotas tika Stopiņu pagasta pārvaldē, un tur arī visticamāk tas finansējums arī tika novirzīts. Jā.
Tā kā pagasta pārvaldē, nevis kā administrācijas struktūra, bet kā pagasta pārvalde, un tur arī tas finansējums novirzīts, un tur arī tas darbinieks, kas koordinē, bet es saprotu, ka šobrīd tas darbinieks tā vieta ir vakanta, un tāpēc Alvis Zīriņš dara šo darbu, līdz tiks atrasts šis darbinieks.
Jā, droši vien, ka tāpēc, jā.
Skaidrs. Un šis attiecināms ir tikai Alvis Zīriņš darbojas tikai ar Stopiņu sadaļu.
Sanita Tīberga varbūt var atbildēt.
Tātad departaments apkopo informāciju no visām izglītības iestādēm par visu izglītības iestāžu transportu skolēnu pārvadājumiem.
Tad šobrīd,
tas šobrīd par visām.
Nu, labi, un tad kā notiek situācijā, kad nu, konkrēti robežu izglītības iestāde ziņo, ka viņai vajag, nezinu, tur uz Sirgundas ceļu 5. Kilometrā bērns katru rītu jāpaņem ir.
Tātad skola, tās skolas, kurām ir šī sadarbība, kurām nebija akcijas sabiedrības vai saimnieki, tātad viņi šo jautājumu jau pirms mācību gada vai pašā mācību gada sākumā saskaņoja ar savu pārvaldnieku.
Jā.
Un arī tādā veidā tātad viņi šo saskaņoto informāciju noziņo departamentam un departaments apkopojumu dod jau tālāk centrālajai administrācijai. Nu, sanāk šis vēl viens liekais.
Tas nozīmē, ka joprojām skola ziņo pārvaldniekam, pārvaldnieks organizē, bet informācija nodod jums, jūs tālāk centrālajai administrācijai.
Šobrīd liek solis manā skatījumā nevajadzīgs, bet šāds bija. Šādi rīkojumi mēs izpildam šobrīd.
Pēdus kolēģi vai vēl kas pievienojums debatēm par šo jautājumu, jau priekšlikums, ko ir iesniegus ar Rita Reistinga Dauģi, ir jums priekšā, citiem vārdiem precizēt šo te nolikumu, svītrojot punktu 1.3, kas pārēc šo transporta, nu, skolām pārādājumu to organizēšanas lietu. Ja jautājumu vairāk nav, tad es lūdzu sākt balsošanu par šo te darba kārtības priekšlikumu visu pirms, ka mēs precizējam šo rīkojumu ārā. Tā, 8 deputāti ir par, un pret ir Ritvars Ziedonis. Paldies, tātad šis priekšlikums ir apstiprināts, un tagad jau lūgums ķerties klāt paša nolikuma apstiprināšanai. Vai par šo vēl ir atsevišķi jautājumi? Es saprotu, ka tas bija vienīgais strīdīgais, un to mēs izdiskutējām. Tad es saprotu, ka mēs varam sākt balsošanu arī par šo jautājumu. Ritvars rādās nenobalsojis. Tagad viss ir. Jā, paldies. Tātad 9 deputāti ir par. Tātad izglītības jaunas lietas, to kultūras un sporta departamentu nolikums labotā redakcijā ir apstiprināts komitejā un tiek virzīts uz domas sēdē apstiprināšanai. Lemjošie jautājumi ar to ir izsmelti. Pēdējais mūsu darba kārtības jautājums ir informatīvais ziņojums par Ropažu novada pašvaldības vispārējās un speciālās izglītības iestāžu direktoru, pirmsskolas iestāžu vadītāju, vietnieku, metodiķu, profesionālās ieviešanas izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku mēneša darba algas likmi noteikšanu 2024. 2025. Mācību gadā. Šeit mums ziņos Vija Tomiņa un nu, tā iespēja iepazīties ar pievienotiem dokumentiem arī ir bijusi. Vija, lūdzu, jums vārds.
Jā, paldies, paldies, cienījamie deputāti, ka piekritāt šo jautājumu iekļaut kā informatīvo jautājumu, jo šī ir tā reize, kad noteikti mums vajadzīgi kā izglītības departamentam un izglītības nodaļai vajadzīgi tieši jūsu pudrās galvas un jūsu padoms, jo es izstāstīšu vēlreiz situāciju, ko es mēģināju aprakstīt īsi informatīvajā ziņojumā. Ir tā, ka tātad, kad visos Latvijas novados, tā skaitā Ropažos, tātad bērnu skaits ir apzināts, pārbaudīts un iesniegts ministrijā, un izglītības ministrija tātad rēķina šo valsts budžeta mērķu dotāciju, un arī, protams, indrašu izglītības mērķu dotāciju, bet pašlaik es runāju, pieskaros savā informatīvā jautājumā tieši šai pamata dotācijai valsts izglītības valsts pamata izglītības satura šai te dotācijai. Tad dotācija tiks aprēķināta un arī septembrā otrā pusē paziņota, kā tas noticis arī līdz šim, tad pašvaldībai, arī finanšu nodaļai, un mēs rēķināsim un paziņosim skolām un arī pirmskolām 5-6 gadīgo apmācībā, ar kādu finansējumu katra iestāde var rēķināties šajā mācību gadā. Bet tad pedagogu darba samaksas noteikumi 9. punkts saka, ka direktoru algas nosaka pašvaldības domi. Tātad direktoru algas parasti nosaka jūs deputāti, un gribu atgādināt, ka pagājušā mācību gadā budžeta taupīšanas nolūkos un budžeta ekonomijas nolūkos direktora algas mums palika tieši tādas, kādas viņas bija 22. 23. Mācību gadā, neskatoties uz to, ka direktori algas likmi skolotājam pacēla pagājušā gadā. Tad pēc šīs saņemtās valsts mērķu dotācijas. Tas bija par direktoru sadaļu. Tātad tālāk par pirmskolas iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku algām. Pirmskolas vadītāju algas mūsu novadā arī mēs nosakam, kā to nosaka likumdošana ar domas lēmumu. Un arī pagājušajā mācību gadā šīs algas netika pārskatītas 1. septembri tāpat kā algas likme. Tāpat kā pirmskolas skolotāja alga. Bet, kā jūs zinat, satversmes tiesas lēmums paredzēja, ka ar 1. janvāri pirmskolas skolotāja alga strauji, nu var teikt strauji priekš pirmskolas skolotāja, paaugstinājās vietniekiem un arī pirmskolas iestāžu vadītājiem algas likme mēs nepaaugstinājām. Mākslas un mūzikas skolu direktoriem tātad viņiem bērnu skaits vēl nav oficiāli iesniegts, tas notiks, kā likums paredz ar 1. oktobri. Tātad algas līdz ar to mēs, ja kurā gadījumā apstiprinām, vienmēr tā ir bijis iepriekšējos gadus nedaudz vēlāk mākslas un mūzikas skolas direktoriem. Bet arī šai te kategorijai iestāžu vadītājiem algas netika pārskatītas. Un es kā izglītības departamenta pārstāvis esmu saņēmusi vairāk kārtējas signālus no iestāžu vadītājiem, sevišķi pirmskolas iestāžu vadītājiem, ka šī situācija ar samērību starp skolotāja algu un vietnieka algu nav samērīga. Tad šī pakāpe ir par mazu, pakāpe mūsu novadā ir tikai 60 eiro. Ja Lelde precīzi pateicu. Tātad 60 eiro ir šī pakāpe. Un lai veicinātu iestādes kvalitatīvu darbu, šī te pakāpe noteikti mūsu skatījumā, departamenta skatījumā, arī iestāžu vadītāju skatījumā ir jāparedz lielāka. Un saņemot valsts mērķu dotāciju, protams, pārreikinot visas finanšu iespējas, kādas ir mūsu novadā, Tad mans aicinājums būtu un rosinājums, nu arī ne tikai mans, bet visas izglītības nodaļas un departamenta vadītāja tam arī ir piekritusi, tad atrast šos līdzekļus un pirmskolas iestāžu vadītāju vietniekiem, tāpat kā mākslas un mūzikas skolu direktoru vietniekiem, paaugstināt algu tādā algas likmē, tādās robežās, lai šī te samērība ar skolotāju algu un vietnieka algu, administrācijas algu būtu vērā ņemama un aicinošā skolu šo te amatu izvēlēties. Nu, tāds var būt tas īsais stāsts, un arī es konsultējos ar Izglītības un zinātnes ministriju, tad departaments konsultējās augustā. Protams, mēs visi zinām, ka valstiski pedagogu šis te algas likmes pieauguma grafiks ir šī 8%, 8, bet nav vēl pieņems lēmums, vai tas būs, bet tas attieksies uz pedagogu algām, uz visu pakāpju pedagogu algām, un līdz ar to arī minimālā alga iestāžu vadītājiem tiks šajā, ja pacels pedagogiem algu, tad arī iestāžu vadītājiem, bet mūsu novadā, protams, mēs minimālo algu visu laiku ievērojam, mums ir augstākas algas nekā minimālās algas, bet vēlreiz gribu atgādināt, ka šī pakāpe mums nav ievērota. Un es arī esmu, ja jūs pēc debatēm, ja jūs vēlēsieties, es apkopoju arī ar tuvējiem novadiem, konsultējos pirmskolas iestāžu vadītāju vietnieku un skolotāju algas, kādas ir mūsu tuvējos novados. Un tur pārsvarā visos no 5 novadiem, ko es aptaujāju, šī pakāpe ir ievērota, viņai ir vismaz 100 eiro. Tā. Un vēl varbūt es varētu kolēģi Armandu Siliņu palūgt komentēt, jo mēs esam arī ar finanšu un ekonomikas nodaļu par šo runājuši un saprotam, ka budžets tiešām tāds, kā mums ir, un mēs nevaram algu celt, nu, teiksim, nesamērīgi vai kā pasaka, vienai pakāpē celt un citai nē, bet šī reize ir tā kategorija, kuram pagājušajā mācību gadā visas, ko es nosaucu algas, netika pārskatītas. Tāds ir mans tas jautājums, ko es esmu lūgusi izskatīt kā informatīvo jautājumu, jo neviens lēmums, protams, lēmuma projekts vēl nav, sakarā ar to, ka mēs nezinām valsts dotāciju un mēs nezinām arī, kāda šī situācija būs līdz septembra otrajai pusē.
Paldies, Vija, vai Armandam Siliņam ir kas piebilstams pie šī, runājot par to finansiālo ietilpību?
Jā, labi.
Sveiki, Armand,
jālūdzu. Tad iebilstams nav, kolēģi visu izstāstīja, tātad pēdējo reizi algas palielināts vadītājiem vietniekiem pagājušajā gadā 1. septembri, 4. augustā ar domas lēmumu, un netika palielināts ar janvāri, ka tika būtiski tātad pedagogiem celtas algas un viss smalkāk izstāstīja tātad šo kārtību, kā tas izskatās dzīvē, paceļot skolotājiem, ka rodās diemžēl situācija, ka vietnieks vai metodiskais darbinieks nedaudz nonivilējās, līdz ar to jālabo šis nedaudz šī trepa saucamā, bet to paralēlu mēs vairāk varēsim redzēt tātad, kad saņemsim valsts meditāciju, jo līdz pēdējiem vēl īsti nav zināms, kas būs, un paralēli tiek skatīts tātad nepieciešamības gadījumā arī, kā arī līdz šim bijis, ir sedzam daļu arī no pašvaldības, tātad skatīsimies, kas ir pašvaldības finansējumā, kas ir iestādējis ar izpildi, un tātad ceram uz 26. datumu, tātad finanšu komiteja, kad bija plānota, jūs jau informētājs arī budžeta grozījumu, kur plānota arī meditācija apjomu iekšā, arī sagatavot šos lēmumu projektus par iespējamām izmaiņām, tātad atlīdzībā gan vadītājiem, gan vadošajiem darbiniekiem, izglītības iestādēs, un, protams, arī tā skaitā būs diskusija par šo ietekmi uz budžetu, kāds ietekmē gan šogad, atlikašajos 4 mēnešos, un kā tas jau izskatīsies nākošajā gadā, kad ir pilns gads, un joprojām nākošajā gadā ir plānots ar janvāru vēl būtiski celt algas izglītības darbiniekiem. Tas, protams, atkal ietekmēs, lai būtu šī trepa vienlīdzīga, tātad direktorus, metodiskos darbinieks, vietnieks un vispārējo. Tā kā tagad ir, kā kolēģi teica, informatīvi, mēs pie šī strādājam, gaidām vēl no valsts pēdējos norādījumus un uz 26. ceram jums piedāvāt risinājumu, kā šo trepi izlīdzināt, lai nav nonivelēti vadītāji, vietnieki un, teiksim tā, lai visi ir saņēmuši to, kas būtu jāsaka.
Paldies, Armand. Paldies, Armand. Sākam jautājumu sesiju Renātei Gremzai. Lūdzu. pacelt roku.
Jā, paldies. Man ir vairāk jautājumu. Viens jautājums ir par to, ka, lai varētu kompleksu izvērtēt, viņa tur nav pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju algas nav redzamas.
Manuprāt, pielikuma, tā es to viņu bastīšos, otrais pielikums.
Jā, pielikums tā sauc.
Es arī neredzēju.
Tad es to līd pat varu, vai varēs Jana pievienot, tad varbūt, ka nepareizs pielikums ir aizgājis. Ui.
Jāna mums neatbildo.
Atvainojos, man bija internets pēkšņi pazudis. Es otro pielikumu varētu būt, ka kaut kāda kļūda var pazudāt kaut.
Vija, vai man, ja jūs man dzirdat, protams, varbūt...
Es dzirdu tagad atkal. Tagad dzirdu.
Ja to Jana nevar pievienot šajā brīdī klāt.
Nosūtīšu.
Tagad... Nosūtēt varbūt tiešām deputātiem, lai šis iztrūkstošais arī dzen ir, kā Renāte jau norādīja, ka man šis tagad...
Jā, es laikam
pārbaudīsim, pārbaudīsim, es pielikšu, manuprāt, es sūtīju, bet varbūt kā arī, nu, kā lai pasaka, sūtot kaut kas ir pazudis, es pārbaudīšu un nosūtīšu noteikti, jā.
Bet man ir vēl viens jautājums, man laikam pazuda internets, bet tagad esmu apakaļ. Man ir jautājums arī par tām direktora algām, tur ir no 21. Izglītības nu, iestāžu vispārēji.
Atkal pazuda, kaut kas aizgāja, kā notkričot.
Atkal pazudu?
Nē, 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 mēs tev dzirdam viss kārtībā. Dzirdam, redzam.
Jā, paldies. Man tad jautājums ir par tām direktora, vispārējās izglītības iestāžu direktora algām. Tur ir attiecībā uz tā kā, projekts uz, 20, uz šī gada 1. septembri, kurā tā elīte, kas ir plānotā, viņa nav aizpildīta.
Un īstenībā... Jā, Renāte, viņi ir apzināti atstāta tukša, jo tā kā arī kolēģis Armans teica, izdiskutējot, mums vēl nav skaidrs tas procents, par kādu palielināt. Un tā, jo tas būs no valsts mērķa dotācijas, jo mūsu nu, pagaidām priekšlikums darba variants ir šīs te sadaļas, kas ir no pašvaldības budžeta, jo tā sadaļa no valsts mērķa dotācijas. Pa pārējās sadaļas no pašvaldības budžeta atstāt tādas pašas un celt no valsts mērķa dotācijas direktora algu.
Skaidrs, paldies, bet tad man jautājums vēl par Lūbraks vidusskola par dalba, tur ir sadaļa pozīcija metodiskā centra darba koordinēšana direktoram. Es saprotu, ka šobrīd metodisko centru mēs pārceļam.
Jā, šis jautājums ir tiešām aktuāls, jo metodiskais centrs fiziski Ulbrukas vidusskolā atradīsies fiziski. Nu, fiziski ir domāts tā, ka gan metodiskā centra vadītājs strādās Ulbrukas vidusskolā, gan šis interešu izglītības jomu koordinators būs Ulbrukas vidusskolā, nevis šeit departamentā. Departamentā būs tā, ka viņš atradīsies vienu dienu nedēļā vai divās nedēļās, to mēs vēl departamenta direktori vēlreiz izrunāsim, bet būtībā lielākā daļa jomu koordinatori ir Ulbrukas vidusskolas skolotāji un Un arī šie te divi kolēģi strādās Ulbrukas vidusskolā. Mēs esam vienojušies arī ar Ulbrukas direktoru par to. Un būtībā sanāks tā, ka viņš nevadīs šo centru, vadīs, protams, algots darbinieks, kam tā nebūs pilna slodze, bet 0 komā, bet viņš koordinēs tieši tā kā rakstīs to darbu.
Bet ko viņš koordinēs? Es tieši arī, tos vadītu šo centru, tad, nu, tad viņam
ne, jau... Viņš nevadīs, ne, nu plānots, ka nevadīs, plānots, ka nevadīs.
Bet ko viņš darīs? Nu, šis ir jānoprecizē, jo mēs šobrīd izveidojam atsevišķu struktūru,
Jā.
Bet atkal mēs tā kā dublējam. Sakam, ka mums ir atsevišķa struktūra, ļoti strikti pasakam to, pasakam, ka mums struktūra tiek pārcelta pie departamenta.
Jā, bet fiziski metodiskā centrā nolikumā ir rakstīts, ka viņš šis centrs atradīsies, strādās, nevis atradīsies, bet darbosies pie Ulbrukas vidusskolas.
Bet tad arī metodiskā centra, tad faktiski, ja tas ir saistīts ar metodiskā centra darbību, tad tas ir jāliek tad metodiskā centra uzturēšanas izmaksās. Jo šeit diezgan tāda, nu... Kārtējo reizi duāla situācija ir, ja mēs pasakam, ka viņš šobrīd ir kā neatkarīga organizācija, kā pie departamenta mēs viņu piestiprinam, un tāpēc šā laikā mēs koordinēšanu uzdodam skolas direktoram. Jo
Labi.
vairāk, kad tur viņš, viņam taču ir ļoti plašāks spektrs šobrīd, ne tikai viņš nekoordinēs tikai vispārējo izglītību. Mēs viņu darbības spektru papildinām. Tur gan ir pirmskola, gan speciālā, gan, gan kas tur vēl bija.
Jā, paldies, Renāta, par priekšlikumu. Tad mēs par Ulbrukas vidusskolas direktoru šo te piemaksas daļu vēlreiz izdiskutēsim, un, jo tā ir piemaksa no pašvaldības. Tie, mēs esam skatījušies, lai tās algas samērīgi skolēnu skaita ziņā un realizēto programmu ziņā, un to, ko skola, skolas dara papildus, arī patvērumu meklētāju, jūs redzat, ka ir šī piemaksas daļa dažiem direktoriem uzņemšana. Un tad mēs vienkārši vēlreiz pārskatīsim, paskatīsimies, lai atkal direktoru tā saucamā salīdzinošā trepe arī mums ir korekta atkarībā no tā, ko šis direktors īsteno. Paldies,
jā. Iespējams, ka skola noteikti ir milzīga, un droši vien, ka to piemaksas, ja tāda ir nepieciešama, tur var citu risinājumu.
Jā,
jo es mēs ļoti strikti šobrīd pasakam, ka metodiskie centri, bet tas ir atsevišķs veidojums, kas vairs nav tā kā skolas ietekmē. Es aicinātu pārskatīt.
Jā, paldies, paldies.
Jā, es vienu brīdi nesaku, ka
domājām, bet tagad
direktoram vajag mazāk atalgojumu, bet nu, tad savādāk meklējam.
Jā, paldies.
Paldies par vērību. Jā, Lēldes, tu varu lūdzu.
Jā, paldies. Pirmkārt jau paldies Vijai par šo ziņojumu, jo tiešām izglītības iestāžu direktoru vadītāju vietnieku un metodiķu atalgojums jau labu laiku vairs nav samērīgs un konkurētspējīgs darba tirgu un arī pierīgās starp izglītības iestādēm. Un manuprāt, vēsturiski tā vienmēr ir veidojies, ka mēs ceļām skolotāju atalgojumu, bet izglītības iestāžu administrācijas atalgojumu parasti mēs kaut kad pēc tam, kad jau izglītības iestādē, teiksim, ir jāsāk satraukties par darba kvalitāti un procesu pārvaldību pāraudzību. Jā, manuprāt, ka tas ir, nu, uz priekšdienām ir jādara vienlaicīgi. Nu, tāds ir mans personīgais skatījums, tad, kad ceļa pedagoga atalgojumu reizē visu pedagoģisko darbinieku atalgojumu izglītības iestādē, tad nerodās pēc tam šādi te sāpīgi jautājumi. Un ir tā, ka jā, nu, tas ir visiem skaidrs gan no personāla vadības viedokļa, gan no darbinieku motivēšanas aspekta, ka iestādes administrācijas darbiniekam atalgojumam ir jābūt pakāp augstākam nekā pakļautībā esošam darbiniekam, bet pašlaik, teiksim, nu, es strādāju par pirmskolas iestādes vadītāju un pirmskolas skolotājs, kurš strādā pilotgrupā, saņemot 10% piemaksu, viņa atalgojums ir lielāks nekā vadītāja vietniekam izglītības jomā. Un līdz ar to iestādē ilgstoši stāv vakants ne tikai teiksim, pienenītē, bet arī ar citās mūsu izglītības iestādēs, kur uz šādiem te administrācijas amatiem neviens nepiesakās, vismaz profesionāls kvalificēts pedagogs ar pieredzi, tādēļ, ka atbildība ir kā pirmā līmeņa vadītājam, tiešām vispusīgi, daudzpusīgi zināšanas, kas prasa, ja mēs gribam nodrošināt, kā mums ir definēta izglītības prioritāte, nodrošināt kvalitāti, izglītības iestādes kvalitatīvu mācību procesu un to arī kvalitatīvu pāraudzīt, monitorēt, tad mums arī ir pienācīgi jānovērtē, manuprāt, savi iestāžu administrācijas darbinieki, lai viņi vispār mums iestādē būtu, jo parādās tendence, ka tiešām daudzi administrācijas darbinieki pārslodzes dēļ un nekonkurēt spējīgā atalgojuma dēļ jau sāk atstāt darba vietas. Jā. Tas jautājums ir tiešām domas jautājums, tas ir deputātiem tiešām aicinājums padomāt, atbalstīt un šo te atalgojumu pārskatīt. Jā. Es nerunāju personīgi par sevi, man ir tiešām lūgums, lai vismaz vadītāju vietniekiem izglītības jomā būtu, nu, šī te pakāpe augstāka atalgojums nekā skolotājiem. Tā kā paldies.
Paldies. Lielu cerēsim, ka mēs to ieraudzīsim arī tādos sagatavotos lēmumu projektos uz to 20.
Tieši tā.
septembri.
Jā, un tur prasās pēc lēmuma projekta, ne tikai ziņojuma. Tā kā es aicinātu sagatavot varbūt tiešām ar konkrētām amata algu likmēm priekšlikumu uz nākošo izglītības komitejas sēdi.
Kā jau informēju, tas nav iespējams uz nākošo, sakarā to, ka vēl nav valsts mērķtiecība, nav pārējai zināma. Tas ir komplekss risinājums kopā ar budžeta grozījumiem, kā informējām, plānots uz 26. septembri uz Finanšu komiteju. Gan lēmumu projekti, kā vienmēr, tiek doti pa amatiem, pa profesijām. Tāpat tās būs ar konkrētām algām, kā ir bijis līdz šim. Nekas nav citādāk. Vienkārši jūs varat noteikt, varbūt arī ka uz rītdienu pieļaut, bet ir iespējas, kādas ir. Valsts vēl nav devusi informāciju. Vēl jāpārskata pašvaldības finansējums, jo tas viss rada papildus finanses slogu
Jā.
budžetam. Tāpēc tas tiek darīts. Kolēģi bija informējuši, es vēlreiz atkārtoju. Plānots ir uz 26. kopā ar budžeta grozījumiem būs atsevišķi lēmumi tieši par atlīdzību izglītības iestāžu, tātad administrācijas darbiniekiem. Tas tiek skatīts.
Labi, paldies, to mēs ņemsim vērā, bet es arī gribu vērst uzmanību, kad ne tikai visiem izglītības iestāžu administrācijas darbiniekiem ir atalgojums no valsts budžeta mērdotācijas, pirmskolas iestādēm tas ir no pašvaldības finansējuma. Lielai daļai pašvaldības pirmskolas iestāžu ir arī ilgstošu vakanšu dēļ radusies iekšēja ekonomija atalgojuma sadaļā. Tā kā,
Tieši par
nu,
to
bet.
informēju, tieši to arī skatāmies. Tas
Jā.
arī ir, tāpēc
Labi,
viņi
paldies.
nav izrauti no konteksta.
Paldies.
Paldies.
Atgādīju kolēģiem, līdz attīstības komitejas 9 minūtes mēs dalām vienu Zoom pieslēgumu kanālu platformā, tāpēc būsim koncentrēti. Rita, lūdzu.
Jā, labi, nekomentēšu, tik svarīgi nodrošināt tātad vadītājiem algas. Mēs to visu saprotam, mēs varam prasīt arī izglītības kvalitāti. Jautājums metodisks tikai. Es paskatījos vietniekiem šīs likmes. Mēs nereiķinam arī ņemot vērā no skolāna skaita. Nu, tā kā direktoriem. Tīri par metodiku. Es laikam nebija iedzinājusies iepriekš.
Pirms skolas iestāžu, Rita, jūs domājat?
Nu, jā, jebkuram. Ja mēs skatāmies vadītājiem no bērnu skaita, vietniekam mēs šo algoritmu nepielietojam.
Nē,
Kāpēc šī
mēs nepielietojam šo algoritmu, jo mūsuprāt, tas svarīgākais vietniekam ir tiešām ievērot šo te, nu, pakāpenību. Viņam ir pienākums, starp citu, tikko pārstrādāt abiem diviem, gan vietniekam, pirmskolā, gan metodiķim. Bet bērnu skaits ir svarīgs, bet nav noteicošais mūsuprāt.
Tad vispār pieņemt vai mūsu novadā pieņemt praksē?
Arī pedagogu darba samaksas noteikumi vietniekiem nosaka 80% no valstī noteiktās minimālās vadītāju algas. Un vadītāja alga, protams, ir bērnu skaitam piesaistīta.
Nu jā,
To
man
mēs
liekas, tas ir
ievērojam
līdzīgi.
novadā. Mums ir 80% no minimālās algas.
Jā, tur droši vien man vajadzētu vadītāju viedokli, izglītības iestāžu. Paldies!
Paldies. Ja nemaldos, tad Pēters Salnieks bija nākamais ar pacelt roku rindā. Ja? Pēter, lūdzu.
Jā, es īsti tikai, nu, arī, ja, nu, tā situācija, ka es atbalstu Leldi, un es saprotu, ko Armands teica, ļoti pareizi, bet varbūt, ka mums vajag arī kaut kādā veidā, nu, mēģināt, ja, kad tiešām tas tiek virzīts, jo tā situācija dramatiska. Man arī kā iestādes vadītājiem es katru dienu tikko runāju par amata aprakstu vai pienākumiem. Uzreiz iesniegums uz galda par aiziešanu uz pa skolotāju, ja? Jo šobrīd tā starpība starp pienākumu un atbildību ir ļoti atalgojumu, ja, kas ir par atbildību un vai par darbu, ir tur patiem blakus tā ir 70 eiro starpība, ja, no skolotāja un metodiķa un tam, kas notiek. Tas ir vadībā. Vēl Leldi šobrīd jau gadu, man liekas, nevar atrast vietnieku. Tāpēc es aicinu arī šo te ļoti nopietni ņemt vērā, jo mēs varam palikt vadītāji vieni paši un veikt šo darbu. Es atbalstu. Paldies.
Paldies, Pēter un Eva, es saprotu, jums arī ir
Jā,
šāda
man arī
noteikuma jāpat.
jautājums.
Man jautājums, ja mēs runājam, ka mums ir svarīgi šī trepas veidošana, saglabāt diferenciāciju, tad kāpēc profesionālajā mūzikas mākslas skolā šī metodiķa un vietnieka alga kļūst vienāda pēc izmaiņām? Un tur jau iepriekš tā atšķirība bija vairāk kā 100 eiro, tad šobrīd viņi kļūst.
Jā, šis variants, ja es ar citu atvainojos, tikko pārbaudīju, tiešām es neesmu vadītāju tabuliņu iekopējis. Ar pašreizēju pirmskolas vadītājiem, cienījamie deputāti, būs otrajā pielikumā pašreizējās algas. Es to tabuliņu neesmu iekopējis, vainīgi tiešām pārbaudīju. Eva, jā, un atbildot uz jūsu jautājumu par profesionālo ievirzi. Projekts, tas labajā pusē, kas ir ielicis, tas ir projekts, par to mēs vēl diskutēsim, bet izglītības metodiķis mums ir šis amats tikai vienā iestādē, vienā no mūzikas un mākslas skolām. Pārējās visās ir vietnieks. Mēs ar vada direktoru, ar Vangažu mākslas skolas konkrēti direktoru esam šo pārunājuši. Viņiem ir daži argumenti, kāpēc viņiem ir šis amata nosaukums, bet būtībā funkcijas viņa pilda vienādas. Un tāpēc mans priekšlikums būs, protams, to vēl var izskatīt un skatīties, bet mans priekšlikums būs, jo tās algas vienalga ir, nu, kā lai pasakā, man šķiet, un arī jums noteikti, ka viņas ir tāpat par mazu, bet, nu, mans priekšlikums būs pielīdzināt vietniekus, protams, metodiķi, jo pildu tos pašus pienākumus, praktiski tos pašus.
Paldies, tev. Vai jums ir vēl kas?
Jā, man bija jautājums, kas nav vairs par šodienas sēdi, bet par izgājušo domas sēdi. Vai es to varu pajautāt?
Jā.
Ņemot vērā, ka tad man nebija iespēja iedziļināties, un tagad es paskatījos to jautājumu, kas bija par cirku, ko jūs lēmāt, un es piedalījos. Tur bija jautājums, ka septembra mēnesī notiks šī viesu cirka darbošanās dažādos novada ciemos. Un kāpēc man? Tāpēc, ka es pamanīju, ka septembra beigās arī pie Ropašu vidusskolas ir plānots, ka šis cirks uz 2 dienām vai 3 dienām apmetās. Jautājot to skolā, skolas direktors par to neko nezina. Tāpēc mans jautājums par kārtību, ja tik tāda liela nozīmīga, kas paģērēs skolēnu uzmanību, viņu laiku, vēl varbūt sabrīdīt doties, jo tas ir pie pašas skolas priekšā, kāpēc par to neko nezina skolas direktors? Kā notiek skaņošanas kārtība? Kā mēs izvēlamies tās vietas, kur kāda pasākuma notiek?
Nu, es droši vien teikšu, ka es nevaru atbildēt šajā brīdī ne lēmumu gatavotāju vārdā, bet varu tikai pateikt, ka nu, tas tiešām ir jānoskaidro, jo būtu korekti. Nu, zinot Slopiņu pagasts, tas parasti notiek nu, vietā, kas ir droši vien visiem zināma. Tur nekādu skolu nu, tiešā tuvumā nav, ne arī bērnu dārzu. Grūti pateikt par robežiem. Bet es paturu prātā šo jautājumu, nu, tas, lai paliktu atbildēts. Jā, es pareizi saprotu, es vienkārši saku pabeigt izskatīšanu, jo šeit mēs nebalsojam par
Jā.
informatīvo. Ja?
Jā.
Kolēģi, tad es saku lielu paldies par jūsu dalību un par tiešām vērību un par ierosinājumiem un paldies par izskatītiem jautājumiem. Pēc 3 minūtēm var lielu daļu no jums, droši vien mēs tiekamies attīstības komitejā. Paldies par darbu jums un arī speciālistiem, kas piedalījušies lēmumu gatavošanā un ziņošanā. Paldies, lai veiksmīgi pēcpusdienu.
Departamentu.